Velkommen til en ny episode av Kaptare Podcast. I dag snakker jeg med Liss Johansen Vallestrand. Hun en ultraløper som jeg har hatt lyst til å snakke med lenge, så endelig fikk vi tid til å sette oss ned og slå en prat på selveste kvinnedagen. Vi snakker litt om Liss bakgrunn, hennes hovedfag i filosofi. Nei, det heter ikke hovedfag lenger, det heter master i filosofi. Løpingen og utviklingen, trening og en del løp som hun har gjort, blant annet Oslo-Bergen Trail, som hun vant som en trio, kalt Ski Unit. Veldig spennende, hele det løpet der. Ellers, ikke så veldig mye annet å nevne. Topo, Athletic, sko, sponsor podcasten. Fredrik forteller meg at en hel container står fast i Rotterdam på grunn av konflikter i Europa. Ikke enkelt nå for tiden, men når vi forhåpentligvis får en forbedring i situasjonen, bli Patreon og få rabatter på to på sko. Nå har jeg løpt rundt en god stund i de. Trives med det. Raske sko, mengdesko, alt mulig får du. Takk også til Runners World som sponsor podcasten, og hvis du vil ha et spesialtilbud på Runners World, gå inn i podcastnotatene og trykk på linken der, så får du et veldig bra tilbud. Nå kommer Liss samtale, så får dere ha en fantastisk løpetur. Bare sier jeg velkommen Liss Johansen Vallestrand.
Takk skal du ha.
Og gratulerer med dagen.
Tusen takk.
Det vi spiller inn denne på kvinnedagen, så det var veldig flott at du kunne komme på selveste kvinnedagen. Det faktisk tilfeldig at vi har avtalt i dag, men...
Og jeg tenkte faktisk ikke på den gang når vi satt datoen, men det slo meg i dag, og jeg ventet på den gratulasjonen.
Ja.
Der kom den.
Jeg holdt på å glemme å gratulere min kone og mine to barn i dag, men det skjedde før de løp og går på skolen. Så jeg tror vi kjøper noen blomster hjemme og sånt for å gjøre litt ekstra stas. Men veldig gøy at du kunne komme. Det på tide at jeg får noen damer på podcasten igjen. Jeg måtte trygle og be litt for å få deg hit.
Det så vanskelig var jeg ikke. Kanskje litt.
Neida. Nei, men jeg måtte be pent, holdt jeg på å si. Jeg følte jeg la et mildt press på deg også. Så du får bare ha meg tillit. Det ikke alltid bare å få de man vil. Men veldig flott at du kunne komme. Og så... ville jeg egentlig bare spørre deg litt om bakgrunn, for at jeg kjenner deg jo ikke. Jeg bare kjenner deg gjennom sosiale medier og litt sånn, du kjenner noen som jeg kjenner og så videre, for du litt i miljø. Hører jo at du fra Nord-Norge, og jeg vet vel at det Harstad. Jeg kan gjette at det Harstad.
Det Harstad. Ja. Tenkte du det?
Ja, for da jeg ringte deg og inviterte deg, så var du vel i Harstad på vei hjem.
Ja, jeg sa det da, ja.
Står liksom, kan jeg ringe deg tilbake fordi jeg står med...
Da holdt jeg på å skulle dra til flyplassen og med unga og hund og kofferter og ja, men det var jeg.
Det hørtes ut som det var liksom i farta. Så, men Harstad, det vel såpass liten flyplass at du må videre til...
Nei. Harstad og Narvik deler flyplass. Det heter Evenes. Og det folk flyr også til Evenes hvis de skal ned til Lofoten.
Ja, nettopp.
Så det er en stor flyplass, og det går direkte fly både til Oslo, jeg tror det går til Bergen, og noen gang til utlandet.
Ja, wow. Til utlandet fra Evenes.
Og til Tromsø.
Ja, til Tromsø selvfølgelig. Nei, men så gøy. Hvor lenge bodde du i Harstad før du...
Jeg flyttet vel fra Harstad da jeg var 18, eller kanskje jeg akkurat hadde fylt 19, tror jeg.
Ja. Ja. Hadde du begynt å løpe da, eller?
Nei, ikke det helt tatt.
Så hva brakte deg til Oslo, eller? Du flyttet hit?
Nei, jeg flyttet først til Spania, og så var jeg en tur innom England, og et opphold i staten i Florida, før jeg flyttet til Oslo i 99. Da var jeg vel 23 eller noe sånt.
Så det utdannelse da, i Spania, England og USA?
Mm.
Da kan jeg spørre hva du har bakgrunnen.
Ja, det var min første utdannelse. Jeg startet med reiseliv i Spania, og så gikk jeg videre til reiselivsledelse i England, med et arbeidsopphold i USA på et hotell.
Ah.
Och så kom jag till Oslo, så har jag jobbat lite och så har jag tagit filosofi som är min huvudutdannelse.
Okay.
5 år. Och så har jag tagit en Master of Management mens jag har jobbat. För det visste sen när man var färdig med filosofi att det är inte så väldigt många jobbar för filosofer.
Nej, jag har en filosof i familjen och han skriver lite böcker och jobbar lite med humanetisk forbund och sånt. Men då tog du en master då?
Eller ja, jag tog en master i filosofi.
Det hette master en gång, eller var det hovfag? Eller var han,
jag begynte på grundfag. Ja, så jag har liksom det första, och så blev det gjort om till en sån bachelor underveis. Så det är sån här blandat.
På den tiden där,
ja. Ja. Jag kom liksom mitt i.
Skrev du då uppgave om en filosof, eller?
Ja, för det blev på en sån mellomfagsuppgave som jag skrev om John Rawls.
Okej. Okay. Han tror jag känner till. Vem?
Nej, han skrev om, det handlade om teorier för rättfärdighet.
Aha.
Ja, hur man ska dela kaka för att få det mest möjligt riktigt för alla involverade.
Ah, skönner. Som på liksom samfundsnivå.
På samfundsnivå, ja.
Det är ju intressant, så du kan lite om det.
Jag kan lite om det, ja.
Rättfärdig fördelning.
Rättfärdig fördelning, helt riktigt.
Så då, var får man jobb då? Eller vad kan man liksom driva?
Jag sökte många jobbar när jag var färdig som filosof, och jag ändte då upp med en jobb i Riksrevision.
Okej.
Okay. Och det var väl egentligen för att jag hade en 5-årig utdannelse och jag hade den ledelsesutdannelsen från förr av.
Ja.
Med ledelse av reiselivsbedrifter, och där var det en del ekonomi och regnskap.
Ja, nettopp.
Så då blev jag revisor.
Wow. Ja, det är liksom där det föll ett stycke från filosofi till revisor.
Men man kan tänka mycket över vad som är rätt och vad som är galt.
Det är sant, det är sant. Mm. Så Riksrevision, det är sån, jag följer ju lite med, men det är de som håller liksom styrning på hur pengarna går i departement och sånt, eller?
Ja, Riksrevision är extern revisor till staten.
Mm.
Och man kontrollerar både departement och direktorat och egentligen underliggande verksamheter.
Ja.
Och den är todelt, eller jag har skönt att det vart att när det ändrar sig lite efter det slutade där, men när jag jobbade i Riksrevision så var det en del som gick på regnskapsrevision.
Mm-hmm.
Där jobbade jag. Då såg man både på regnskapen men också på efterlevelse av lova och regler, sånt okay. Som anskaffelsesregelverket.
Ja.
Och så har vi en del som är förvaltningsrevision. Där det är liksom större kontroll av för exempel i måluppnåelse.
Mm-hmm.
Och försvarlig förvaltning.
Ja. Och hur står det till i Norge? Sånn,
det står egentligen ganska bra till i staten.
Jag kan tänka på det. Ja. Ja. Vi är väl regnet som ett av de samfunnet lite sån i världen som har minst korruption och mest, alltså vad heter det? Är ganska transparenta på sånt.
Vi är ganska öppna, men alltså, det är ju stadig områden som kan bli bättre.
Det är det.
Och vi har ju haft en del saker på Stortinget i det sista.
Ja, vi har det. Så, det är sånt.
Och det visar ju att man kan göra fel.
Mm. Ja, heldigvis.
Ja.
På ett vis.
Heldigvis är det rum för att göra fel.
Ja. Ja. Nej, det har ju varit en stor politisk sak, och det gidder vi inte snacka så mycket om här. Många som meningar om det och sånt, men ja, det, man tar ju ofta sin hatt och går när man gör något galt i Norge. Eller något galt sån i gåsöjne då.
Ja, jag tänker i vart fall, hvis du är folkevalgt och kanske särskilt hvis du är folkevalgt för ett departement som för övrigt har varit ganska sträng med brukarna,
ja.
Hvis de har gjort fel.
Ja, exakt.
Så är det kanske på sin plats att ta sin hatt.
Ja, det är det.
Utan att
det
ska mena något om.
Nej, exakt. Jag ser att det är vondt för alla som gör det, för de känner väl lite sån ja, har man förtjänat detta, men det är upp till de själva avgöra. Men okej, okay. Men när alltså det är ju lite morsomt, för du sa ju till mig, jag må nästan röpa, du sa att du var egentligen inte så intresserad i löpning.
Nej, jag är inte så intresserad i löpning, och jag regnar inte mig själv som en idrottsperson.
Nej, exakt.
Inte det helt tatt.
Och du var inte det uppväxten heller, sån speciellt upptatt av
träning eller? Nej. Jag har ju gått lite på dans och nog volleyboll och lite sånt, men huvudsakligen så var jag intresserad i politik.
Mm.
Och så spelade jag skolekorps.
Mm-hmm.
Och så var jag då, när jag blev lite äldre, intresserad i att gå på fest.
Mm.
Det var det.
Ja. Men,
jag var väldigt glad i skolan.
Ja, okej. Ja. Så du var liksom upptatt av fag och teori och sånt. Ja. Men ett eller annat sted må ju liksom intressen för att löpa och beväga sig. Så nu är jag väldigt spänd.
Ja, nej, jag har beständigt gått mycket, och så har jag ju tränat lite sånt på träningsstudio inemellan. Men jag började väl att löpa i Riksrevision.
Mm-hmm.
Og da var det en sånn intervallträning en gang i uka, som jeg da ble med på. Og det synes jeg var veldig artig, og jeg var til tider den eneste jenta, og så sprang de veldig fort. Så når jeg da hadde løpt rundt denne parken på Sankthanshaugen, og endelig liksom kommet opp i andre enden, så startet de på et nytt intervall.
Åja. Ja, nettopp.
Det gjorde hvertfall at formen økte ganske fort. Mm. Og så var man med på disse Holmenkollstafetten og litt sånne ting.
Mm. Og det synes jeg var artig. Så gjennom jobb, ja. Mm. Så der det begynte.
Det var der det begynte.
Det begynner jo ofte det små. Men da begynte du på en måte med litt sånn mest brutale da, Holmenkollstafetten og intervaller og det som er sånn.
Ja, jeg kastet meg rett på det.
Ja.
Og så var jeg så heldig at jeg fikk liksom plass på A-laget ganske umiddelbart.
Ok.
Så, første laget til Riksrevisjonen
som... Lissa potensiale. Ja. Henne setter vi på. Ok.
Så jeg fikk den korteste distansen på dette mix-laget med... Jeg trodde bare var gutta, og så var det jeg som hadde en etappe. Jeg tror man måtte ha minst en dame eller noe sånt med.
Ja. Jeg løpt Holmenkollstafett bare en gang, og jeg husker jeg valgte den lengste etappen, men det angrer
jeg på. Ja, det var lurt.
Ja, men jeg angrer, for vi måtte løpe så veldig fort så lenge. Det var liksom nesten 3 kilometer.
Jeg tror jeg hadde 280 meter eller noe sånt.
Ja, da klarer man liksom, man klarer spurte i 280 meter. Ja. Men når kom interessen for ultraløping og de lange distansene? Jeg regner med at du har hatt det litt sånn gradvis.
Ja, jeg begynte vel å springe sånn halvmaraton først. Jeg husker ikke om det var i 2006. Altså jeg gikk ganske fort før jeg begynte å løpe opp til å springe halvmaraton.
Mm-hmm.
Det var liksom løpet av første året eller noe i den duren. Og så sprang jeg det i noen år, og så fikk man jo barn og kjøpte hus og mer barn. Og.
Mm.
Etter at jeg fikk andre mann i 2013, så sprang jeg egentlig et ganske bra halvmaraton. Sånn. Jeg synes selv jeg sprang ganske fort. Det gikk ganske greit. Men jeg hadde en opplevelse underveis i Oslo Marathon på at jeg kom liksom skjevt inn mot en sånn drikkestasjon. Og så kom det en fyr imot meg som da var tydeligvis litt misfornøyd med at jeg kom litt i feil retning. Så han tok tak i skuldrene på meg, og så dyttet han meg. Og jeg ble bare ganske forfjamsa, og så tok han igjen senere, så jeg sprang fortere enn han. Det var jo greit. Men det gjorde at jeg egentlig følte at jeg syntes ikke det var så trivelig med disse her maratonene. Jeg tenkte at folk er jo ikke noe særlig.
Mm.
Folk er ikke noe hyggelig.
Litt aggressiv.
Folk er liksom litt aggressiv.
Ja.
Det synes jeg ikke er noe gøy.
Nei, det skjønner
jeg. Så da var jeg liksom litt usikker på hva jeg skulle gjøre videre, og så leste jeg i Kondis, tror jeg det var, om Ecotrail, 45 kilometer som skulle være neste år.
Første som gikk, eller?
Mm,
det
første
som gikk. Det var 2015?
Ja, jeg tror det var 2015.
Mm.
Og da meldte jeg meg på der. Og det var jo da en ultra, for det var jo over 42.
Ja.
Så da trente jeg på et sånt maratonprogram, og så var jeg med.
Ja.
Og så var det både hyggelig, og så gikk det ganske bra.
Ja. Så kult. Var det da sammen med noen andre som du kjente, eller
nei,
var det bare sånn
det var bare at eget initiativ? Jeg leste om det,
ja.
Og så ble jeg med.
Det virker som liksom folk ikke skubber hverandre der.
Nei, det var ingen som skubbet hverandre, og folk smilte, og det var liksom god stemning.
Jeg har faktisk aldri opplevd at noen har vært noe sånn aggressivt, men jeg vet jo på sånne korte løp, eller kall det korte løp da, halvmaraton og ti og sånn, at folk har liksom stresset litt rundt de her drikkestasjonene og sånn.
Det var sikkert ikke ondt ment.
Nei. Nei, men i all verden står du her flyttet.
Jeg skal drikke.
Oi, ja. Nei, men noen kan jo miste litt sånn, hva heter det, høfligheten eller, ja. God etikette, kanskje.
Ja, men mister litt god etikette, og jeg har ikke helt sansen for det. Jeg synes man skal være hyggelig med hverandre.
Ja, uansett avstand, egentlig.
Ja.
Ja, ja, det er enig. Så 45 var ditt første på en måte maraton, da?
Ja.
Det er jo på en måte en mye hardere løype enn maratonløype. Jeg har jo ikke løpt 45, men jeg løpt fra Sørkedalen den 30 og noe.
Ja, ikke sant, ja. Ja, det fantes jo ikke da.
Nei. Nei, ikke sant? Men dere løper den samme, hvis du starter ved Holmenkollen da, og så løper det ned, og så havner du i Sørkedalen.
Ja, først sprang vi opp, og så sprang vi ned.
Ja, ikke sant? Ja. Men det er en ganske tøff løype. Hvordan føltes det da, ditt første ultra?
Jo, jeg hadde jo trent i et sånt maratonprogram, men det var jo sikkert beregnet på en flat maraton.
Det vil jeg tro.
Så jeg startet jo sånn som jeg hadde tenkt i henhold til denne maratonen, og jeg gønna på, og de siste 10 kilometerne holdt jeg på å dø.
Ja, det skjønner jeg.
Og jeg kom liksom ned til, hva det heter ute i det?
Lyshaker.
Ned til Lyshaker, ja. Og det var kjempevarmt.
Mm.
Og sola stekte, og du skulle liksom løpe på det flate partiet inn mot mål, som jeg egentlig hadde tenkt skulle være charmøretappen.
Ja, Og så ble den lidelse.
Det var helt forferdelig.
Men du klarte å løpe inn hele veien?
Ja, ja, ja,
ja. Ja, for jeg også opplevde det samme, og da fra 30 og komme dit og være helt ferdig og liksom måtte gå og løpe og gå og løpe og ja, hatt vondt i foten. Og,
ja,
ja. Men da fikk du jo på en måte debuten umiddelbart da, så det satt en slags standard for.
Ja, og så fant jeg ut at jeg syntes det var artig å springe på sti.
Ja, det er jo noe helt annet. Mm. Og Lysaker 11, den stien der.
Ja, den er fantastisk.
Veldig flott. Det er jo, nå har de jo endret litt på løypene, så jeg tror, men de lengste er jo fortsatt på høyresiden, men 21 tror jeg på venstresiden. Det er veldig teknisk den løypa, og veldig gøy og til tider bratt. Og,
ja, det er kjempeartig. Det er liksom kupert, småkupert.
Det er småkupert.
Litt opp og litt ned, og litt opp og litt ned.
Ja, det er det.
Og så sånn fortsetter det.
Ja, ja, ja. Så hva tenkte du etter det løpet da? Nå må jeg finne noe mer, eller?
Ja, det gjorde at jeg egentlig ble litt interessert i å finne ut hva dette ultrakonseptet gikk ut på, for jeg skjønte jo at det falt innenfor den kategorien. Så da mette jeg meg på flere løp samme året, så da sprang jeg det røde huset på sommeren, som er sånn 6,7 kilometer med start hver time, tror jeg.
Å ja.
Noe sånt.
En slags backyard.
Det var en backyard, men ja, på sti.
På sti?
Ja. Mm. Det var et sånt konsept som gikk hvert år, og så tror jeg 2015 var siste året.
Mm-hmm.
Og så meldte jeg meg på å løpe dobbelttraveren i september.
Mm-hmm.
Og så Champagne Ultra, tror jeg, samme året i desember. 50 kilometer i Romeriks, ut på Romerike der, en sånn løypa.
Ja.
Ja. Og så hadde jeg et veddemål med en kollega om å løpe 80 kilometer på Eco3 neste år, så da tok jeg det veddemålet, og så sprang jeg 80 kilometer i mai.
Han vedda på at du ikke kom til å gjøre det?
Han vedda på at han skulle springe fortere enn meg.
Å ja, nettopp.
Mm.
Og hvordan gikk det?
Nei, jeg sprang fortere enn han.
Ja, det er bra. Mm. Så da kan jeg spørre hvor mye som ble vedda om, eller var det symbolsk?
Jeg tror det var symbolsk. Det var egentlig bare en liten sånn ære og berømmelse, antagelig.
Ja, ja, ja. Hvordan oppførte han seg etterpå da?
Jo, da han anerkjente han at jeg var bedre.
Ja. Men det er ganske rått. 80 er, det er langt.
Mm.
Men før jeg spør om det røde huset, det du snakket om.
Ja.
Du har sikkert fått med deg, nå er det blitt veldig mye backyard ultra.
Ja, jeg har sprunget noen sånne.
Ja, det har blitt veldig stort. Men var det på en måte en offisiell backyard den gang? Hadde det konseptet begynt i USA, med han...
Nei, det var ikke koblet opp mot det på noen som helst måte. Men det hadde gått i mange år, og var egentlig sånn kjent Oslo-konsept. Mm-hmm. Så veldig mange jeg har snakket med i miljøet har sprunget det røde huset.
Mm.
Enten da eller tidligere. Men jeg tror det var det siste året det ble arrangert.
Ok. Mm. Hvor mange runder fikk du?
Jeg tror jeg sprang 12 eller noe sånt, kanskje.
Ja, det er en stund da.
Ja, men jeg husker ikke helt.
Nei, ikke sant? Nei. Ok, så for at jeg har jo sett litt på hva du har løpt og sånt, så det er noen voldsomt lange, men hva ble det første virkelig lange ultraløpet da, etter 80?
Nei, jeg holdt meg vel på, oi, skal snakke inn i denne.
Det går bra.
Jeg holdt meg vel på rundt sånn 80 kilometer en stund. Jeg lurer på om det første lange jeg løp var Soria Moria, eller om jeg sprang noe før det husker jeg ikke.
Mm-hmm.
Men det var i hvert fall den første 100 milesen jeg sprang var Soria Moria til verdens ende.
Ja, ganske kjent løp fra Soria Moria her i Oslo, helt til Kjøme.
Ja.
Ja.
Og før det hadde jeg vel sprunget noen backyard, hvor jeg bikket 100 kilometer, tror jeg.
Mm-hmm. Mm. Hva synes du om det konseptet?
Ja, herregud, jeg har jo sprunget 24 timer på Bislett.
Ja, du har det. Ja,
ja. Ja, 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 det hadde jeg gjort før det.
Ok. Inndørs der?
Ja.
Ja. Hvordan opplevde du det? Det er jo mest tøft sånn.
Ja, altså jeg møtte opp første gangen, og så da hadde jeg Sondre som løpetrener.
Vet du hva, jeg leste, bare avbryte deg, jeg leste at du vant en coaching.
Jeg vant en coaching, ja.
Gjennom Ecotrail som lodda ut eller noe.
Mm. Og da hadde jeg trening med Sondre i stund, og så fortsatte jeg også med han som trener en periode.
Mhm. Sondre Amdal, som er kjent...
Ja, Sondre Amdal.
Ja. Veldig kjent løpcoach.
Ja, så da la han opp et opplegg til meg, og jeg tror hverken jeg eller han tenkte så mye over hva jeg kunne løpe på den 24-timersen, men det hadde i hvert fall et mål om 160.
Mm-hmm. 100 miles, ja.
Ja. Mm. Og det gikk jo veldig mye bedre. Så jeg var jo ferdig med 160 etter, vet ikke, 18 timer eller 19 timer eller noe sånt. Og da gikk jeg jo bare den siste biten.
Mm.
Så da økte jeg målet til å være 180, og så nådde jeg 180, og så tror jeg kom på 193 kilometer eller noe sånt.
Mm.
Uten å ha sprunget i det hele tatt, tror jeg, de siste 6 timene eller 5 timene. Eller,
Man kan gå ganske langt på 6 timer.
Man kan gå ganske langt.
Ja, ja.
Og så hadde jeg på en måte nådd målet mitt. Ja. Jeg var liksom langt over det jeg skulle oppnå, så det, ja. Motivasjonen var liksom ikke helt på topp.
Nei, ikke sant? Hvordan har du trent den gang fram mot dette da? Mye løping? Mye distanse?
Ja, jeg tror jeg hadde en del distanse. Altså det jeg husker best var at jeg hadde noen sånne 50 kilometer noen dager på rad.
Mm-hmm.
I oppkant. Det husker jeg. Og så hadde jeg en sånn kombinasjon av korte løp og lange løp, og jeg tror Sondre begynte å tvinge meg til å springe noen sånne intervaller, men de sånne lange intervaller.
Mm-hmm.
Terskeløkt, eller hva det heter.
Ja, ja. Mm. Så, men du må ha likt det siden du hyrte han inn etter å ha vunnet coaching.
Ja, jeg fikk jo på en måte pressa meg, og en del av det som jeg da sprang, hang jo... Så det blir jo en del sånne økte som jeg ikke gidder å trene hvis jeg legger opp treningsprogrammet selv.
Mm-hmm.
Jeg er egentlig ganske lat.
Ja. Du liker å løpe langt og rolig. Og, ja.
Jeg liker å springe for å meditere.
Ja,
jeg tenker gjennom problemer eller utfordringer eller irritasjonsmomenter, og så jobber jeg meg på en måte gjennom det mens jeg springer.
Mm.
Da kan det jo, altså da blir det jo ikke så effektiv springing.
Nei, det blir ikke det. Mm. Det er noe annet når du aktiverer kroppen i et hardere.
Mm.
Du filosoferer ikke over ting på samme måte da.
Nei,
man har ikke kapasitet til det.
Nei, man har ikke mental kapasitet
til det. Nei, man har ikke det. Man bare fokuserer på det man gjør.
Mm.
Så, det er, ja, så det er litt sånn der ultraløpingen kom da, inn. At du liksom fant ut at jeg kan løpe og tenke. Og...
Det er nok der det kom inn, det med å i hvert fall fortsette med det.
Mm.
Så å begynne med så var jeg liksom ganske strikt på treningsprogram og skulle løpe så og så mye og skulle løpe sånn og sånn og skulle fordele uka på visse måter.
Ja.
Men jeg gjør jo ikke det nå lenger.
Nei. Hvordan får du inn, eller hvordan har du fått inn mye distanse? Har du løpt til jobb og hatt sånne?
Ja, jeg springer en del til og fra jobb.
Mm.
Og så i denne covid-tida så har jeg ofte hatt hjemmekontor.
Mm.
Og da har jeg kunnet bare sotte rundt i treningstøy.
Ja.
Og så springer jeg når det passer seg.
Ja.
Altså du bare benytter enhver anledning hvor du kan.
Det er litt sånn som vi mange har gjort. Lunsj, ja. Da kan jeg løpe lunsjen.
Ja.
Ta litt lang lunsj og løpe. Ja.
Skal på butikken? Ja, men da springer
jeg. Ja, ikke sant. Nei, jeg har jo sett på Strava, og det er mye sånn småtur og sånn. Men hvordan har det gått med skader og sånn i forhold til all denne mengden da?
Jo, jeg har jo hatt en del skader. Jeg hadde vel et tretthetsbrudd i hofta i 2017, tror jeg, etter jeg sprang Ecotrail da.
Mhm. Hvordan er, hva er det egentlig sånn?
Eller 2016, i hvert fall.
Hva er det egentlig et tretthetsbrudd?
Det er en sånn påbegynt, i hvert fall det var på en måte ikke et brudd, for beinet var ikke knukket av, men det var liksom en påbegynt sånn brist eller arr inn i beinet.
Nettopp.
Hvis jeg ikke husker helt.
Så det er en belastningsskade?
En belastningsskade,
liksom. Ja. Hva gjør man da? Bare hvile? Hvile til det?
Ja, jeg måtte hvile.
Ja. Og det leget seg?
Ja, det gikk over.
Ja.
Mm.
Men hva, for jeg har hørt om en del som har hatt det, men jeg har aldri skjønt helt hva det er. Men det er liksom en begynnende brist da. Og typisk,
ja, det er en begynnende brist, men ikke sånn at du knekker over og kanskje trenger nagler og skru ting fast igjen. I hvert fall ikke, trengte ikke jeg det.
Nei, ikke sant.
Men det ble oppdaget tidlig nok med at man så sånn på MR.
Ja.
Irregularitet da, eller noe
sånt.
Ja,
hvordan merket du det da?
Det var akkurat som at beinet ikke fungerte riktig.
Mm-hmm.
Det var som en sånn merkelig opplevelse når jeg sprang, at akkurat som foten ikke satt rett på, var min følelse.
Ja, ja.
Og så gikk jeg egentlig ganske lenge både til fysioterapeut og kiropraktor og så videre for å finne ut hva det var, for jeg tenkte at det var noe muskulært, eller at en eller annen senne hadde satt feil, eller jeg har jo ikke peiling på sånt i det hele tatt. Så man går liksom til fagfolk.
Og det er jo ikke lett å bare kjenne det, eller du må jo røntgen fotografere.
Ja, og røntgen så fant de vel bare at det var noen sånne ekstra væskeansamlinger og sånt, mm-hmm. og så var det vel på MR at det ble avdekt til slutt.
Ja, ok. Så du måtte ha MR, ja.
Mm.
Ja. For det funker litt annerledes enn røntgen. Det er på en måte en sånn
røntgen ser vel din... Nei, det var vel ultralyd de tok ja. Sånn av hofta for å ja. Se væskeansamling, og så røntgen ser ikke godt nok, tror jeg.
Nei, ikke sant? Ja. Nei, jeg har bare tatt røntgenbild en gang når jeg knakket armen, og det, da er det veldig tydelig, for da ser du jo sånn.
Ja, men da var det sånn ordentlig...
Ja, det er ordentlig brudd, ja. Liksom. Ja, nettopp.
Skateboard? Snowboard?
Nei, det var... datt ned fra en bygning...
Datt ned fra en bygning, ja.
En andre etasjes bygning... Jeg og en kamerat, jeg var bare 12 år gammel, så hadde vi ja. Gått inn i en sånn bygning som rett og slett ble bygd, da. Og så hadde vi ikke lov til det på kvelden, mm. veldig spennende og greier. Og så var det en mann med hunden som så oss, og var sånn, hei dere gutter, får ikke lov til å være der oppe? Og så ble vi kjemperedd, da.
Nei, altså da.
Og så skulle vi, så sto vi i andre etasje, og vi hopper ned på stillaset der, og så slipper vi oss ned derfra, og så hoppet han ut på stillaset og slapp sånn, og så hopper jeg ut, og så landet jeg sånn at jeg stupte videre fremover. Så jeg datt med armen først ned i bakken. Og det husker jeg veldig godt, denne rart, for at jeg kjente, det gjorde kjempevondt, mm. og så måtte vi klatre over sånne armeringsjerngjære etter det, og så måtte vi løpe alt vi hadde, fordi vi var så redde. Unge gutter, ikke sant? Og så husker jeg satt opp i skogen og var sånn, au, jeg tror jeg brukte armen, det var kjempevondt og sånn. Mm. Og så husker jeg kom hjem til faren min, og så han på armen min, og så tok han, så vridde han liksom litt på armen, sånn for å sjekke de her beina, det er to bein i armen. Så, nei, det virker ikke som det er brukket. Nei, veldig, veldig vondt, jeg bare forstua det. Så jeg husker dagen etter var jeg kjempehoven, og hadde kjempevondt, og så gikk vi da til legen, han tok en røntgen, og det var håndleddet som var knokket.
Ja.
Og ikke armen. Så ja, så det er min eneste opplevelse med noe sånn.
Håndleddet er jo sånn man typisk knekker på snowboard og skateboard.
Ja, ja, ja. Ja.
Jeg har tatt håndleddet på snowboard.
På snowboard, ja. Snowboard har jeg merkelig nok aldri stoppet. Jeg har stått ned på ski, men ikke snowboard. Men skateboard står jeg på.
Mm.
Jeg tror ikke vi faller.
Men ikke tatt håndleddet?
Nei. Jeg tror ikke vi hadde noe sånn. Sånn som nå har min datter fått skateboard. Den fikk jo sånne, du vet, sånne ja, håndleddsdemper og alt mulig, ikke sant? Så... Ok, men det var en digresjon på det eneste jeg har knekt, men etter det, men du har, ellers så trener du styrke og holder liksom
ja, jeg trener en økt eller to med tung styrketrening hver uke.
Ja, mm. Bruker du noe da? Noe sånn vekter eller kettlebell?
Ja, på treningsstudio.
Ja, ok.
Med vekter.
Ja, lurt det da.
Ja, det er kjempelurt, har du hørt? Altså, jeg er jo en voksen dame, og jeg tenker jo at muskelmassen forsvinner jo ganske mye etter hvert som man blir eldre.
Den gjør det. Eller i hvert fall forsvinner ikke sånn voldsomt fort enda, men det er litt mer jobb å holde ved like og bygge.
Med på å holde ved like, men på kvinner forsvinner den fortere.
Ja, kanskje den gjør det.
Mm.
Ja.
Det er veldig viktig for kvinner når man begynner å i hvert fall komme over 40, at man trener en del styrke.
Ja. Godt tips til alle kvinner. Mm. Til menn nå, forstått. Jeg merker jo også det at det er liksom det som sitter langt i det, men jeg går jo ikke på treningsstudio, men jeg bruker en kettlebell og litt sånn
ja, men det
kjerneting
det
og egentlig bare kan gjøre litt sånn utfall og
ja.
Hva heter det? Squats, knebøy heter det.
Knebøy, ja. Ja.
Det funker fint.
Ja. Nei, jeg trener litt hjemme innimellom også for å få ting til å gå opp, men jeg synes det er greit på treningsstudio med litt tunge vekter på.
Ja. Bruker du frivekter og sånn da? Eller bruker du sånn vektstang? Ja.
Mm.
Ja. Ikke sant? Jeg har vurdert
og knebøy og benkpress og litt sånt. Og så bruker jeg sånne håndmanualer på utfall. Og...
Ja, men det er lurt.
Mm.
Ja. Nei, men det er bare alle som løper mye trenger vel egentlig å trene litt styrke. Og jeg vet jo om folk som løper ganske lite, det er en sånn metode når folk som løper veldig lite, men trener mye styrke da, og fortsatt kan løpe ultra og sånn.
Ja, ikke sant.
Så det er en del som sverger til det. Men ikke vi, for vi liker å løpe på filosofi.
Jeg er veldig glad i å springe, men ja.
Men tenk, leser du filosofi ennå og er opptatt av sånne ting?
Jeg leser veldig lite filosofi.
Ja.
Det har liksom falt litt ut. Jeg er jo interessert i det. Jeg er veldig interessert i dette med rett og galt og etikk og verdier.
Mm.
Men jeg leser lite faglitteratur.
Ja, det blir romaner og sånne ting, eller?
Ja, det er mest romaner. Kanskje noen biografier eller noe sånt innimellom.
Ja, ja, ja. Mm. Ja. Nei, men jeg skjønner det. Jeg kan skjønne det liksom, hvis man har studert filosofi, og da leste det sikkert veldig mye.
Jeg leste vanvittig mye.
Ja.
Jeg har sett meg liksom ikke ned med Kant og bare kose
meg. Nei, ikke sant?
Det...
Nei, Men jeg tenker sånn, det jo, filosofi jo på en måte så mangt. Jeg leste en sånn filosofibok som var bare sånn, den store, det er 5-6 år siden, den store filosofiboka, så var sånn, begynte med
liksom... Heter den det store filosofiboka?
Jeg tror det. Jeg tror den heter store filosofiboka, som tok for seg liksom Tales fra Milet, og liksom begynte helt tilbake Aristoteles, Platon og sånn, så gikk gjennom filosofihistorien og sånn. Det synes jeg var interessant.
Ja.
Og der var det bare noen sider på hver. Men så vet du jo, ikke sant, så har jeg tatt forberedende på universitetet og sånn, så vi hadde jo litt sånn vitenskapsfilosofi og Kant og Descartes og ja, litt sånne ting.
De store.
De store, ja. Og så har jeg lest litt sånn Nietzsche og sånn etterpå.
Ja, men det er sånn litt Nietzsche er litt gøy da.
Ja, litt vanskelig selvfølgelig, både og, men, ja, men jeg liker noe å lese sånne ting som har med... Det kan være mye noen metafysisk også. Da.
Men det som er artig er jo at filosofi, sånn som den var før, så var jo den egentlig, den er jo mora til alle vitenskaper.
Er jo det.
Så nesten uansett kanskje at andre vitenskaper man holder på med, så har det på en måte en slags kobling til filosofien. Mm. Så jeg, i tillegg til etikk som jeg leste en del, så leste jeg på master mye opp mot bevissthetsfilosofi, og det er jo mange koblinger til det man lærer på psykologi, blant annet antropologi for eksempel. Mm. Ja. Så det er veldig mange ulike koblinger, mens på andre deler av filosofien så er det koblinger mot, ja, mot andre vitenskaper.
Ja. Det er jo derfor, ikke sant, jeg studerte ikke så lenge som deg, men jeg studerte litt, og det er derfor man må ta... Det som er et X-fil, jeg vet ikke om det er et X-fil lenger.
Nei, jeg vet ikke om jeg tok på X-fil.
Ja, ikke sant?
X-fil og X-fak.
Det måtte man, for man måtte lære seg hva er det, og liksom, hva er vitenskap da? Og hvor kommer det fra, og hvorfor bruker metoder som vi bruker og sånn.
Mm.
Og der var det logikk, husker jeg, var en del, og ja, mye sånne ting da. Så lære liksom måter å...
Ja, i filosofien er det jo mye logikk, og det tenker jeg, det er fint i arbeidslivet senere da.
Ja, ikke sant? Mm. Det er det. Så det er din ekspertise der, ja. Men hva, hvis du, når du leser romaner, hva er det, går an å få vite hva du leser? Er det krim, eller er det mer sånn?
Nei, jeg er egentlig ikke så glad i krim. Jeg er glad i liksom klassisk litteratur.
Mm-hmm.
Jeg leser ikke så fryktelig mye nå, for at nå er jeg fryktelig opptatt med jobb og barn og løping og kjæreste. Og da er det på en måte ikke så veldig mye tid igjen.
Nei.
Hører litt podcast når jeg springer innimellom.
Mm.
Ikke løpe podcaster, men nyheter.
Mm-hmm. Mm. Det er en grei måte å få nyheten inn på.
Ja.
Ja, det er jo det.
Men når jeg leser, så er det egentlig klassisk skjønnlitteratur. Jeg har hatt perioder hvor jeg har vært veldig begeistret for russisk litteratur, Dostojevskij og Tolstoy. Jeg har hatt perioder med beat-litteratur, Burroughs, blant annet. Altså, mye forskjellig. Bjørnebo, jeg elsker Bjørnebo.
Ja. Ja. Jeg leste også en del
Bjørnebo. Og Hamsun synes jeg er fin.
Mm. Jeg leste Bjørnebo når jeg var tidlig 20 år. Ja. For da jeg var kjæreste med en som går på steinskolen. Så jeg fikk veldig innflytelse.
Ja. Nei, jeg leste det mye på videregående. Vi hadde sånn fordypning, husker jeg, i norsk. Hvor jeg hadde om bestialitetens historie, som jeg var veldig interessert i da. Mm.
Ja, interessant. Det er en sånn trilogi.
En teologi egentlig om menneskets ondskap.
Jeg har vel lest bare kanskje den første der.
Mm.
Om en som er sånn rettstjener i en sånn dal.
Ja, det stemmer.
Mm. Ja, han var veldig opptatt av de tingene der.
Mm.
Han var det. Liksom ondskap og hva er rett. Og, ja.
Ja, og det går egentlig inn i dette her som jeg har interessert meg for i filosofien. Altså det, hva er det menneskelige, og hva er det som gjør oss til et menneske?
Ja, er det noe svar der? Hva er svaret? Hva er det som gjør oss vanskelig?
Altså det som gjør oss til et menneske, altså tanken rundt det er jo gjerne det vi kaller en sånn andre ordenstenkning.
Mm.
Mens man som, i et sånn dyreperspektiv, så handler du.
Mm.
Du kan tenke på at noe er vondt eller godt, eller, men som menneske så kan du, for det om du kanskje er fullstendig styrt av enkle impulser, så kan du tenke over hva du allikevel har gjort, så klarer du kanskje ikke alltid å handle i henhold til dine beste intensjoner, men du kan i hvert fall ta stilling til dine egne handlinger og vurdere dem som god eller ond.
Mm. Ja.
Rett eller gal.
Ja, det er det som gjør oss menneskelig. Det gjør de ikke dyr. De tenker ikke over godt eller ondt på den måten.
Nei, de handler, de gjør.
Men så kommer det også...
Og de kan jo lære, men ikke godt og ondt, på en måte, rett og galt.
Mm. Men så kommer så det også interessant, fordi de tingene der kommer an på liksom standpunkt da, og hvor du ser ting fra i en konflikt for eksempel. Den ene mener at vi gjør dette fordi det rett, mens på andre siden så selvfølgelig
de gjør det motsatte fordi det også rett.
Ja, ikke sant? Og der springer det ut, så nei, men enkle ting kan vi kanskje si at det er litt sånn universelle da, hva vi oppfatter å være god eller ikke sant, gjøre noen noe godt.
Noen ting kan være
eller
universelle, og mange ganger så kan man jo se i diskusjoner at verdien som ligger bak kan være lik.
Mm.
Men argumentasjonen som går inn mot den handlingen som utøves kan være ulik.
Mm, ikke sant?
Men at man kan begrunne det i det samme.
Ja. Ja.
Da må man jo prøve å plukke fra hverandre de ulike argumentene.
Ja, ikke sant? Nei, men det er kjempeinteressant. Hvis du skulle tipsa om liksom en filosof eller noe man kan lese for å sette seg litt mer inn i det her, har du, er det liksom en? Er det, eller en retning, eller er det noen?
Nei, altså, jeg tenker at det man er interessert i statsvitenskap og rettferdighet, så er John Rawls en god filosof.
Hvordan skriver du etternavnet hans? Det er John
R-A-W-L-S Rawls.
R-A-W-L-S John Rawls.
Ja, ikke E. Ja.
Ikke E.
Mm.
Uten det. Og han
og så synes jeg jo Kirkegård er fin, men det, de er ganske tung.
Kirkegård, som du sier.
Ja, og så blir det jo på sånn gammel norsk, så
ja,
det kan være litt tung å lese.
Ja. Kirkegård, jeg har vel lest den, begynte i hvert fall på en biografi om Kirkegård. Ja.
Jeg synes det kan være interessante bøker.
Ja.
Så det er jo mange nyere filosofer også som kan være interessante å lese. Men jeg kom ikke på den akkurat nå.
Nei, ikke sant?
Mm.
Er du opptatt av andre retninger enn vitenskap, sånn fysikk eller kvantefysikk eller sånne ting?
Nei, egentlig ikke. Nei.
Jeg trenger ikke snakke om det.
Ja. Altså, jeg er interessert i samfunn og samfunnsvitenskap, statsvitenskap, offentlig politikk, sikkerhetspolitikk og etikk.
Sikkerhetspolitikk er jo litt aktuelt nå for tiden.
Ja, det er veldig aktuelt.
Det er veldig aktuelt, ja. Så hvordan er det jobben? Nå er du liksom i Forsvarsdepartementet.
Ja.
Men hvordan er liksom, er dere preget at det er konflikt i Ukraina og krig der nå?
Ja, absolutt. Ja, ja. Ja.
Hva tenker dere om det? Eller hva? Det er liksom, ja, det er ganske ensidig hvordan vi tenker om det, føler jeg sånn.
Jeg tenker jo at man i departementet har et ganske nyansert bilde av konflikten og ser den fra ulike perspektiver.
Mm.
Og det er jo noe av det som er kjernen i statsapparatet, er jo at vi skal måtte se på ulike saksforhold, se det fra ulike sider, og så kunne legge det fram for øverste ledelse eller politikerne på en god måte.
Mm.
Så jeg tenker at man har et balansert syn, og så er det jo må man jo avgjøre hvilken retning man skal gå i ulike saksforhold.
Ja. Ja, ikke sant?
Mm.
Ja, nei, jeg bare, her liksom, det er jo ikke noen nyhetspodcast her, men her vi sitter nå, så er det jo på det verste, så vi håper liksom at det ikke, men jo verre, jo lenger man holder på, jo verre blir jo for alle sivile.
Ja, det er absolutt.
Det tragiske der, og alt vi, hvordan forholder du at, jeg bare spør litt, hvordan forholder du at nyheter og nyhetsoppdateringer, og hvordan, jeg har vært litt opptatt av det siste, hvordan leser du nyheter? Hvordan, for jeg har litt sånn inntrykk av at med telefoner så kan vi se så mye på nyheter hele tiden, eller titte på overskrifter og sånn.
Jeg leser mye nyheter. Jeg leser NRK og Aftenposten, jeg scroller gjennom de appene hver dag, opp til flere ganger per dag.
Mm-hmm.
Og så hører jeg på nyhetspodcast i tillegg, men også gjerne fra NRK og Aftenposten.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Det er litt de samme kildene som jeg har. Også New York Times har jeg faktisk hatt et abonnement på lenge.
Ja, det er så bra.
Jeg bruker den appen der. Men jeg må innrømme at de siste ukene, så jeg prøvde å begrense nyhetsscrollingen. Bare for å være litt bevisst på det. Sånn at jeg på en måte bestemmer at ok, nå skal jeg oppdatere meg litt på situasjonen, og så gjør jeg det en stund. Og så lar jeg det ligge. Og så prøver jeg ikke å titte på det utover kvelden og sånne ting. For jeg må innrømme at det var en natt jeg våkna, og så begynte jeg å tenke på det her.
Gjorde det,
ja. Og det veldig irriterende. Eller litt sånn skremmende.
Hvis du begynner å lese nyheter på natta, da ja, tenker jeg da...
Nei, jeg leste ikke nyheter på natta. Nei, jeg begynte å tenke på den situasjonen da. Liksom, jeg var oppe på doen og sånn, og så tenkte jeg på den situasjonen. Da fikk jeg ikke sove igjen, så ble jeg liggende liksom våken veldig lenge nå. Og det er derfor jeg det er kanskje litt mer sensitiv på de tingene der enn mange andre, men jeg må liksom begrense det veldig sånn.
Ja,
og så ser jeg at det er vinklet veldig forskjellig også, fordi jeg sto bak en dame på trikken som leste på VG. Og når jeg så det i overskriften, tenkte jeg, herregud, jeg ble vettaskremt umiddelbart.
Jeg blar innom de appene innimellom, bare for å utsette meg for det. Og så må jeg innrømme at jeg på Facebook har mange venner med avvikende politiske meninger eller oppfatning om verden enn meg selv.
Ja.
Og jeg har valgt å beholde dem, og ikke på en måte ekskludere det fra mitt bilde.
Nei, ikke sant.
Sånn at jeg forhåpentligvis slipper å sitte litt midt inne i et ekokammer og, og bare få den samme informasjonen.
Ja. Ja, det er en utfordring i dag.
Fordi om noen ganger så tenker jeg at, nei, vet du, det her vil jeg ikke høre, kan vi liksom blokkere? Men jeg tenker, nei, altså, man tar ikke skade av å...
Nei,
få noen merkelige meninger inn innimellom.
Nei. Og det er akkurat når du nevner Facebook, jeg begrenser Facebook veldig sånn. Jeg har egentlig ikke vært aktiv på Facebook litt mer nå, på grunn av sånne grupper man er med i og sånn. Men jeg prøver liksom ikke scrolle i det. Hva folk sier og sånn, da tenker jeg, og så prøver jeg ikke å kommentere på andre. Jeg kjenner det kan trigge noe i meg noen ganger, så får lyst til å si noe. Men jeg prøver å holde meg unna det, så jeg ikke blir dratt inn i noe sånt.
Jeg går ikke inn i diskusjoner på Facebook, men jeg er tidvis veldig engasjert i å lese kommentarfelt knyttet til nyhetssaker, blant annet.
Mm.
Litt bare for å realitetsorientere meg selv på hva som egentlig møter folk når man tør å være en offentlig figur.
Ja.
Det er helt vanvittig.
Ja.
Og jeg blir... stadig like overrasket over hva folk klarer å si.
Mm. Om offentlige saker, eller om offentlige personer.
Om de menneskene som kanskje står ute offentlig.
Mm.
Det trenger ikke være egentlig spesielt interessante artikler, men noen ganger er det bare å scrolle litt ned gjennom kommentarfeltet og se. Da kjenner man litt på...
Hva man tillært seg å si, ja.
Mm.
Det har blitt litt sånn, på grunn av Facebook og disse tingene, så er liksom alle kan være en sånn kommentator da, en slags nyhetskommentator, og mene noe.
Mm.
Nei, men interessant. Det jeg vet, og det mange også skriver, er at liksom, nettopp det her med nyheter begrenser litt, fordi i dag er det mye mer angst, altså folk har mye mer angst og stress, og klarer ikke å holde fokus på ting, fordi at vi har så veldig mye...
For mye informasjon.
Vi har for mye informasjon, og for mye ting vi kan sjekke hele tiden, og særlig med frykt. Vi må være helt ærlig kunne si at en del mediekanaler som er profittdrevet, spekulerer litt i overskrifter, da, som kan trigge frykt, for at en frykt, altså det er, vi handler mer på fryktimpulsen enn vi gjør på andre impulser.
Bare se på nyhetsbildet i USA.
Ja, nettopp. Ja. Og det er vel bare New York Times jeg leser her, men du ser jo, ikke sant, vi får jo vite...
Jeg bodde et halvt år der, jeg var ganske overrasket over det nyhetsbildet. Ja. Det er veldig drevet på saker som får, altså clickbaits, rett og slett.
Rett og slett. Og ja, ikke sant, og der er det ekstremt polarisert, så håper vi ikke kommer dit, men... Nei, jeg bare tenker på, ikke sant, de store nyhetshusene, VG, Dagblad, som jeg ser på en måte, noen ganger må jeg sjekke... så den overskriften her, som jeg sjekker på en annen litt mer sånn, litt mer konservativ nyhet, skriver de det samme liksom, altså, de kan skrive om det samme, men på en annen måte da, så du får liksom et annet bilde av det, ikke sant? Så det er veldig,
jeg tenker
sånn,
det kan være lurt å lese litt forskjellig noen ganger, om samme sak.
Ja, nei, vi lar det ligge litt, men vi får bare, jeg har i hvert fall et tips om at la det ligge sånn at man må ikke sjekke det hver time, for at det blir litt sånn.
Nei, det blir litt dumt, men jeg har lest nyheter på morgenen før jeg drar på jobb gjerne, og så kan jeg høre, hvis jeg springer til jobb, så hører jeg på de siste podcastene eller noe sånt for å få oppdatere meg litt.
Ja.
Og det går jo gjerne litt dypere enn det jeg kanskje har scrollet gjennom på nyhetsbildet.
Mm. Jeg har Morgenblad, og der får man ikke det siste,
det
men de har dypere, så jeg faktisk, der kan jeg lese med hvilepuls da.
Eller sånn.
Eller, altså, du kommer mye mer inn, og særlig litt mer sånn, de store linjene får jeg lyst til å vite litt om, for jeg tenker sånn, akkurat det som skjer der og da jo veldig tragisk, om noen bilder og sivile som blir drept og på flukt, og det, det skjønner man sånn rent empatisk, men noen ganger får jeg behov for å vite sånn, for alle lurer på hvordan kommer det til å gå og sånn, ikke sant? Hva kommer til å skje og sånn, og da kan du jo forstå litt mer hva som kommer til å skje, men forstå hva som har skjedd før. For liksom, historien er jo sånn,
ja, men
det, det går jo ofte sin gang.
Det går ofte sin gang.
Ja,
ikke sant? Nå er vi jo i NATO, og NATO skal jo være med på å beskytte de medlemslandene som er, så jeg tenker at vi har jo en god trygghet.
Vi har det også, samtidig som vi er liksom alle sånn redde for den store bomben, da, for å si det sånn.
Ja, da hjelper det ikke å være med noen sted.
Nei, det gjør ikke det. Men jeg velger å tro at det er liksom, ja, nei, det, jeg tror ikke det vil skje hvis jeg har gått helt dit, fordi det er liksom, vi er så knyttet sammen i dag i hele verden at det blir, ja, Det er nesten ikke mulig å gjøre noe mot noen andre lenger uten å gjøre det mot seg selv.
Altså, og helt indirekte. Hypotetisk, hvis noen skulle sende en sånn bomba, hvorfor skulle de sende den på Norge?
Ja, ikke sant?
Av alle mulige land du skal treffe.
Ja, ikke sant? Vi er jo ganske sånn, vi har jo Russland som nabo, så vi er jo opptatt av egentlig, som jeg har forstått, å ha et ganske greit forhold, siden vi deler kystlinje, eller en skillinje i hav og faktisk... Ja, i Nord-Norge også.
Ja, man har jo mange felles tjenester oppe i nord.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, men ok. Tilbake til løping.
Tilbake til løping, ja.
En liten digresjon. Du har stadig økt, da. Et par løp som du faktisk har nevnt her. Du har løpt Store Mølle til Verdens Ende, og faktisk vunnet.
Ja, jeg vant. Ja, det var litt artig.
Det er artig. Ja. Det er jo, var det første gang du var med, eller?
Det var første gang jeg sprang Soria Moria, ja.
Så vant du, ja. Hvordan takler man en sånn langt løp, hvis du har sett fra ditt?
Var vel egentlig bare å springe. Det som jeg husker jeg hadde øvd en del på i forkant da, var jo det med å finne fram. Det er jo ikke et merket løp.
Nei.
Og det var første gangen jeg deltok på et løp hvor jeg var nødt til å orientere meg selv. Og er det noe jeg ikke har så mye av, så er det en god orienteringsevne, så det husker jeg stresset meg mye. Jeg drev og sprang med denne GPS-en i handen og var veldig fokusert.
Ja, nettopp.
Ja.
Du brukte et kart, eller hadde en...
Sånn GPS, ja.
En tracker.
Ja, en tracker.
Mm.
Og så var det vel egentlig bare å springe, og når du er sliten, så springer du litt til, og så tar du til deg noen næring når du klarer, og så fortsetter du å springe. Og så går du når du må gå, og så prøver du å springe igjen, egentlig.
Har du noen sånne teknikker for hvordan, for det er ofte, det handler jo om mentale, og nei, nå er jeg sliten, nå må jeg gi meg, eller liksom, sånne ting skjer jo.
Ja.
På et så langt løp, 24 timer, eller jeg vet ikke hvor lang tid man bruker.
Nei, altså, jeg blir veldig fokusert på å komme fram.
Ja.
Jeg er veldig, veldig målrettet som person, så jeg får veldig sånn fokus på å rett og slett komme i mål. Jeg går jo gjennom dette her, nå er det jo bare å slappe av, det er langt igjen, det er bare å gå, eller nå ligger du ganske greit an, det er ikke noe vits å springe, du kan gå litt nå. Så må man egentlig bare jobbe med det for å klare å fortsette. Men det med å gi seg har egentlig ikke vært et alternativ. Jeg brøt på Bislett en gang, men det heter jo ikke å bryte, for det er jo, man kan bare avslutte når
så
helst.
Ja, man kan hoppe av. Ja. Men ja, Soria Moria til Verdens Ende, det er jo ganske teknisk løp også?
Nei, jeg vil si det var ganske, ganske lett terreng. Ja. Altså, det er noen partier som kanskje er litt teknisk, men det er mye flate partier, mye si, landevei. Og,
ok, ja.
Det var noen partier inn mot Drammen som jeg mener var asfalt også.
Ja, det kan det være, for det var kanskje ikke så mye. Men når du trener sånn løp, løper du mest på sti da, eller?
Jeg liker best å løpe på sti, så jeg gjør egentlig mest av det. Men nå har det vært litt spesielt i vinter. I vinter har jeg ikke sprunget noe, særlig i marka, men jeg har gått på ski da.
Ja.
Men ellers så springer jeg jo hele året i skogen.
Ja. Men i år har det har vært ganske iset siden.
Ja, men det er bare å ta på piggsko.
Ja. Ja, du gjør det, og det funker fint, eller?
Ja.
Jeg er enda ikke løpt med piggsko, men jeg ser at det er noen sånne tre på, sånn slags kjetting som er kommet til.
Ja, jeg har sånne, det synes jeg funker veldig godt.
Ja, de funker? Ja. Tror kanskje det er et alternativ å bruke på vanlige
løpsko.
Ja, for
når det er veldig isete på sti, så synes jeg de funker mye bedre enn de vanlige piggskoene, da sklir det likevel.
Ja, ikke sant? Ja. Men Soria Moria til Verdens Ende, har du løpt det flere ganger også, eller?
Nej, kun en gang som løp, og så hadde vi en sånn sosial greie sammen med Therese og Magnus og Henriette og Jeanette.
Ja, hvor dere tok det bare som en tur.
Det var en sånn jentetur og Magnus.
Ja. Ja, jentetur og Magnus. Det var under koronaen, eller tidlig?
Ja, helt i begynnelsen på korona, for vi løp i begynnelsen av mai 2020.
For det ble vel avlyst det året?
Nei, det ble, jeg tror det ble, men det gikk i juni.
Ja. Nettopp. Ja, for det var kanskje åpnet litt på den sommeren her. Gå litt sånn ned til den perioden der, hva løp som gikk eller ikke.
Ja, helt merkelig.
Ja, ikke sant? Hva med, du har også løpt et som heter Vestfold Historic Ultra Trail, og der leste jeg faktisk du har skrevet en sånn race report for Kondis, tror jeg det var.
Ja, det kan hende. Ja.
Og det virket litt mer teknisk og krevende.
Ja, det var sykt teknisk, synes jeg.
Ja. Jeg kan prøve å linke til den. Det var litt morsomt. Og det var snakk om å være merket og sånn. Det var jo ikke merket og ikke engang på sti.
Nei, altså tidvis ikke på sti. Det var ganske, ganske vanskelig. Og man da tenker på at jeg tror jeg sprang den der Soria Moria til verdens ende som er 162 eller noe sånt på 22 timer, tror jeg. Eller 21-22, jeg husker ikke helt. Så brukte jeg 33 timer på Vestfold som var 140 kilometer.
Oi. Ja, det sier shit.
Altså, det er bare helt sykt.
Det er lenge,
men,
da.
Men der bare var det fullstendig skjøtten av hjernekapasitet og muskulatur og hele pakka etter hvert.
Men du kom deg gjennom allikevel?
Ja, ja, jeg kom til morgen.
Hvordan klarer det når du må ha kommet til et punkt hvor du tenker dette går ikke, eller?
Nei, derfor jeg hadde sprunget gjennom det en gang før.
Ja.
Vi hadde en sånn gjennomløping sammen med løpsarrangøren for å liksom løpe hele løypa sammen tidligere på året, og jeg visste jo at jeg kunne springe hele.
Mm.
Da brukte vi 36 timer.
Oi.
Jeg hadde bare tenkt at i en konkurransesituasjon så skulle jeg springe fortere.
Mm.
Ja, men jeg gjorde ikke det.
Men hva med de andre som løp da? Var det, for det også vant du?
Ja, jeg vant det.
Over, ja, ikke sant?
Mm. Og det var sykt varmt når vi startet. Jeg tror det var over 30 grader.
Oi.
Kjempevarmt. Så han som sprang fortest og først, han ble jo dårlig.
Mm.
Sikkert varmen.
Mm.
Og da når jeg ble sliten og hadde det ganske sånn kjipt etter hvert, så var jeg jo plutselig først.
Mm.
Da kan du ikke gi deg.
Nei, det er det. Og det visste du, fikk du beskjed om?
Jeg fikk beskjed om det sånn, ikke når vi var kommet til 60 kilometer, da var han vel først, fortsatt i løypa og et stykke foran.
Mm.
Men jeg kom til 110, tror jeg.
Ja.
Eller 100, eller det var en sånn sted hvor jeg hadde tilgang på dropbag.
Ja, for det, hvordan gjør dere det? Eller hvordan funker det?
Jeg fikk tilgang på bag to ganger underveis, og så fyller du vann i bekka og sånt.
Og hva hadde du i dropbagene da? Eller hvordan legger du opp det?
Alt mulig rart, og fullstendig pakket lapskaus i sånne her mat... containerer, og jeg hadde kaffe, og jeg hadde brus, og jeg hadde frukt, og jeg hadde godteri, og det var
alt som du tenkte kunne få lyst på.
Skiftetøy, og...
Ja. men fikk du bruk for?
Jeg spiste veldig lite av det som var i den baggen.
Mm.
Men jeg bytta jo ut det jeg hadde av mat med ny og fersk mat.
Ja, ikke sant?
Men det er ikke så fersk, for den ligger jo i baggen.
Ja, ja.
Men den er i hvert fall ikke skorset sammen i en vest.
Nei, ikke sant?
Så... Og så skifter jeg fra innerst til ytterst.
Ja, for det blir jo, ja, ikke sant?
Ja, men du blir svett, og så...
Og så leste jeg også at det er rimelig oppskrapet på beina.
Ja,
løpet gjennom byen kratt og...
Ja. Nei, det var ganske tett vokst, og på løpet gikk jo i august. Så når jeg var med på gjennomløpingen i... Det var i mai, jeg tror det var to helger etter at jeg sprunget den Soria Moria med Magnus og Henriette og dem.
Mhm.
Så var det egentlig relativt mer åpent.
Mm-hmm.
Fordi det var tidlig på året.
Ja.
Når du kom til august, så hadde jo alt av det som var sånne småstier, var jo gjengrodd.
Mm.
Så da er det jo sånn at alle disse små buskene og stikkebusk og alt, det bare skraper oppleggene underveis.
Ja. Og det kjente jo godt.
Ja, det så ut som jeg hadde sånne her røde hår.
Oi.
Det var sånne små arr opp etter leggen.
Ja. Så i tillegg til liksom være utmattet og kanskje litt dehydrert, og så er det man skrapt opp og sliten.
Du kjente ikke de leggene, kjente man ikke.
Nei. Hvor er det liksom verst, eller hvor gjør det vondest på en sånn... Eller blir det mer sånn at man er så utmattet mentalt?
det gör ju alltså på detta löpet så må jag säga si att då var det kroppen för kroppen slutade att virka, jag fick inte benen att fungera. Men för det så var det egentligen det mentala.
Mm.
För då var det mitt på natten och jag var uppe i en annan skau och jag klarte inte att finna någon sti och jag försökte följa den där streken på den tracken och jag var så ut som jag var på stien men jag var inte på stien och jag liksom pressade mig fram i sån här granbuske som blev tattare och till slut så satt jag fast. Jag kom inte fram, jag kom inte tillbaka heller. Jag liksom pressade mig in i en sån kratt eller något sånt.
Mitt i skogen.
Ja, mitt inne i skogen, mitt på natten, helt alene.
Oh my.
Och då stod han där och så gråt jag liksom mig själv. För jag var så vanvittig syn i mig själv.
Ja.
Och höll på att trycka på den där nödknappen som är på dessa...
Ja, för det har en sån.
Ja, det är en sån nödknapp.
Ja. Som sender du som GPS. Som
ja, men nu må jag bli räddad. Det här går inte. Jag kommer aldrig att komma mig fram. Jag kommer inte ut av denna skogen. Jag vet inte hur jag ska. Alltså, varför gör han så dumt?
Ja.
Ja, det och så klart jag liksom och dytte mig ut och lite sån sidelängs och bortover och så fant jag en sti.
Ja.
Ja.
Och då är det liksom, oj, wow.
Så wow. Jag hoppar där,
ja, det är lite sån bilder på livet. Ja. Står där någon gång och så, nej, nå ge av, nå kommer
redan. Man vill inte liksom. Mer.
Och så må man bara liksom, ett steg till, okej. Okay. Och så plötsligt öppnade sig upp.
Då hade jag tryckt på den där nödknappen. Hur lång tid tror du det hade tagit för det hade kommit och hängt mig upp i den där granskauen?
Kämpelång tid.
Ikke sant, det är inte något vits.
Nej. Nej, det är, må ju vara för nöd hvis du liksom... en skada.
Ja, inte bara för att jag glömmer sitt fast i grantre.
Men jag skönjer ju lysten att ha lust att bara se ifrån. Ja. Ja, det hörs ut som är det något av det tuffaste du har gjort eller?
Ja, jag syns absolut det var det. Och så som sagt så funkar inte benen efter en stund. Så de sista kilometrarna, tror jag, de sista 30 eller något sånt så klarte jag varken att löpa upp eller ned.
Nej.
Jag klarte inte att lyfta fötten.
Shit.
Så i uppoverbacke så måtte jag nästan krypa på alla fyra.
Ja.
För att klara att komma upp. Och det värsta var ju att då hade ju dessa här kortare etappen startat.
Ja.
Så de tog mig ju igen men så liksom prövde oss att kave mig upp.
För det var andra distanser då.
Ja, kortare distanser. De är ju våken och upplagt och springer fort men så jag liksom surrar runt och vet inte vad som är att, jag vet inte vad som är fram. Jag står liksom i ett sånt stikryss och snurra i cirkel och försöka se på den GPS:en och skönjer inte vilken riktning jag ska och jag ska upp en liten backe och jag kryper alla fyra.
Så kom folk löpande för det var någon som sa någon ska hjälpa dig eller?
Ja, nej då, de liksom klappar mig på skuldran och kämpebra och detta går så fint.
Det visste vad du hållit på med eller hur länge du hade hållit på. Ja.
Och sista delen så sprang jag faktiskt samman med en så sprang jag tror det så var 80 kilometer eller 60 kilometer eller något sånt. Och den sista partiet var inte så kupert så då klarte jag liksom att småjogga.
Mm. Var går detta?
Men så jag kunde subba lite så gick det fint.
Ja. Vestfold alltså, men är det en rundlöpa eller hur funkar?
Ja, det är rundlöpa. Det är liksom upp på alla de finaste topparna och det tar dig igenom en del såna flotta historiska städer. Men poängen är att det är inte alla de som nödvändigtvis är naturligt sammankopplat med stia.
Nej.
Så emellan det som kanske är en sti och det som är nästa sti där borta så går det på något rätt in i granska.
Ja, jag skönjer. Ja, okej. Ja. Så det har lagt ett löp som har mer sån okej, vi ska liksom klara att bestiga alla de stoppen man man finner lite fram själv liksom.
Ja, alltså det är ju du har ju en GPS-track och det går ju mycket på stia men du ska bara vara helt säker på att är det en stor fin sti och en bitte liten sån här sauetråk så ska du på sauetråket.
Ja, exakt. Ja, det är sånt.
Men ett fantastiskt fint löp och alltså helt nydlig löpa. Massa fin utkikspunkt och
ja. När var detta? Vilket år var detta?
August 2020 tror jag. Ja.
Det var i coronatiden. Ganska långt från varandra när man är ute.
Ja.
Ja.
Ja, alltså det var ju någon risiko där.
Och så har du löpt ett sån ørkenlöp, så jag.
Ja.
I Namibia.
Ja, nu i höst.
Ja, det var nog i fjol. Ja.
Och det är ju något nytt igen som jag inte har varit borti för som sån etappelöp.
Mm. Är det lite som det Marathon des Sables?
Ja, helt samma upplägg.
Ja.
Ja. Och du springer på en måte en maraton de flesta dagen och så är det en sån lång etapp. Och så sista etappen är en sån som koser etappen på en måte.
Mm.
Og folk kan løpe med sånn benevnelser for ulike organisasjoner man støtter og litt sånt.
Ja. Hvordan kom du over dette?
Det var egentlig kjæresten min som skulle ned og løpe det, for han hadde ikke løpt akkurat det løpet, og så ble jeg med.
Men han løper en del løp?
Han løper en del etappeløp, ja.
Ja, ja. Det er, han er ganske kjent, vi kan nevne kjent ultraløp, så til Frode Lein. Ja. Så passer bra sammen her da.
Ja, ja, vi traff hverandre når vi trente til Oslo-Bergen.
Ja, nettopp.
Som jeg fullførte og ikke han.
Det, la det være sagt. La det være sagt. Men ja, det skal jeg spørre deg om, for det er notert. Men fortell, hvordan var det å løpe et sånt ørken?
Det var... For det første så er det jo dette med, som er med etappeløpene, at du må jo ha med deg alt du skal spise i 6 dager i strekk. For det er også en sånn hviledag før den siste lille etappen, så du må på en måte ha mat til alle dagene. Mat, snacks, alt du skal ha på deg, sovepose, liggunderlag, solkrem, dopapir, på en måte alt du trenger, unntatt vann i denne perioden. Så organisasjonen, eller de som organiserer, stiller med telt og vann, som du får ganske ofte underveis. Og så er det jo varmt. Eller egentlig så er det ikke så varmt, for det er kjempekalt på natta. Så når jeg kom frem dit sent på kvelden, så hadde jeg på dunjakke og syntes det her var kjempekalt.
All varme bare forsvinner i løpet av når sola går ned. Så.
Ja, og tidlig neste morgen når vi stilte etter start, så sa jeg til Frode at jeg ville springe med dunjakken på, og så sa han at det er nok ikke så lurt. Det var ganske kjølig.
Ja, men så kom sola opp.
Ja, og så det var 8:00, og innen 10:00 så var det kokvarmt.
Det er ikke noe mellom.
Nei, nei.
Det er når sola er oppe, så er det kjempevarmt, og når den går ned, så blir det kjempekaldt. Helt motsatt enn her, liksom, hvor vi har litt sånn samme...
Ja, det er liksom ikke varme i lufta, kjentes det ut som, men den sola varme vanvittig.
Ja. Jeg har ikke løpt noe ørkenløp, men jeg har vært på steder hvor det er ofte sånn veldig varmt på dagen og kaldt. Det er det, når det ikke er skog, ingenting som holder på i luften.
Men det er jo ikke tungt teknisk, og det er jo ikke veldig kupert, men det er jo veldig vanskelig å springe på den sanda. Det blir som å springe på snø.
Ja. Å springe på sand er, bare prøve meg på sånne strender og sånt, men det er jo tungt, det er kjempetungt.
Ja, det er kjempetungt, så det dreier seg veldig mye om å klare å finne partier som er litt mer hardtråkket. Du springer kanskje ikke rett frem på det som er en sånn vei.
Nei.
Du ser om det kanskje er et litt hardt parti litt ut på siden, eller om du kan legge deg litt lenger opp på kanten, eller prøve å orientere deg litt på hva som er fornuftig.
Ja. Og så kan du se hvor andre løper og kanskje holde deg unna hvis du ser at de...
Ok, der sank de veldig, jeg springer ikke der.
Nei, ikke sant. Men da løpte dere altså sammen som et par hele veien?
Ja, vi sprang sammen hele veien.
Ja. Men da er det mer sånn å fullføre, eller var det sånne ambisjoner om å liksom komme plassering og hvordan hadde dere lagt opp?
Vi hadde vel lagt opp, hadde vel ikke noen veldig store planer sånn i utgangspunktet. Frode var veldig bekymret på om jeg kom til å like dette her som konsept. Dette med å bo i telt og litt sånt.
Hva han hadde gjort det før, eller?
Ja, han har jo løpt mye etappeløp. Ja. Det er liksom hans greie. Så det var liksom det egentlig dreide seg om dette kan være noe som jeg synes er interessant. Og det gjorde jeg, og så gikk det jo veldig bra. Så da ble det jo på en måte... Altså, avstanden ned til neste dame ble ganske stor. Så det ble egentlig ikke en sånn veldig konkurranse heller, så da dreide det seg mest om å løpe så fort som vi klarte. Og da var taktikken vår så bare egentlig... De første dagene tok vi det litt mer med ro, og så senere så prøvde vi å springe det vi kunne tidlig på morgenen før det ble veldig varmt, så fra 8 til 10. Så i de første etappene så lå vi tidvis foran de som vant. Og så slappet vi mer av etter det. Bare ga maks.
Og det fungerte?
Ja, det fungerte bra. Godt nok. Ja.
Men hvordan var det sånn totalt utfordrende? Hva var den største utfordringen da, egentlig? Jeg vet jo at det er mye sand i sko, og du må forseile og holde på veldig sånn.
Det med å springe på sand synes jeg var tungt, og det var noen dager som jeg tror temperaturen var 40 grader i sola eller noe sånt, hvor jeg synes det var ganske grusomt. Måtte drikke masse vann. Det var jo bare å fylle på hele veien. Og så er det det der med hva man skal pakke, og hva man skal bære, og hver dag vi kom frem, så satt vi oss liksom ned i teltet, så tok vi ut maten. Hvor mye har du igjen? Hvor mye har du igjen? Hvor mye har vi brukt? Hvor mye trenger vi? Og egentlig hver dag så kutta vi litt ned, for man så at
ha litt for mye.
Ja, ja. Og igjen så hadde vi mye mer enn det Frode kanskje ville hatt normalt, for han var veldig bekymret for at jeg skulle få for lite mat.
Ja, jeg skjønner.
Så vi hadde liksom overdrevet pakkingen litt, ja. Sånn at det ikke skulle være noen med lavt blodsukker.
Ja, ikke sant.
I stedet.
Ja, men det er lurt, ja, for så vidt.
Men da ble det jo heller at man hver dag på slutten av løpet, så ok, men hva trenger vi de neste dagene, og så kvittet vi oss med litt.
Mm. Hva spiste dere da?
Real turmat, ja. Tre ganger om dagen, en sånn grøtpakke på morgenen, suppe eller nudler eller noe sånt midt på dagen, og så en middagsporsjon på kvelden.
Mm.
I tillegg så hadde vi jo med oss tailwind til å ha opp i flaske,
ja.
Og noe sånne kokos, liksom en sånn gel, bare ikke gel, jeg tåler ikke sånn syntetiske greier, men mer noe sånn kokosmasse.
Mm-hmm.
Og så hadde vi...
Husker du hva det heter? Det er jo interessant.
Nei, det har jeg ikke husket, skjønner du.
Tailwind er jo...
ja, sånn, det var det eneste jeg husker.
Ja.
Et eller annet Force, ja.
Mm.
Jeg er så dårlig på sånt.
Ja, men det høres
men også den klarte vi ikke å ta mot slutten, så vi... Når det var noen dager igjen, så kastet vi resten av både Tailwind og den der...
Ja.
Vil jo spy men, av det meste.
Ja, jeg skjønner det. Men ja, real... Eller turmat er jo lurt,
for det veier jo... Turmat, det er ordentlig mat. Ja, så det synes jeg var godt hele veien.
Mm. Jeg har bare prøvd det på sånn fjelltur og sånn, men...
Og så hadde vi med en stor pose potetgull.
Ja, ok. Ja.
Og så hadde vi med noe sjokolade, og så hadde vi med noe sjokoladekule, og så hadde vi sånn sjokoladerestitusjonsdrikk.
Ja.
Så vi hadde egentlig lagt til litt sånn... Litt sånn luksus.
Ja, ja.
Mm.
Men fikk dere... Var det mulig å få kokende vann da? Til, ja. Eller varmt vann til?
Ja.
Ja. Nei, men det høres jo...
Det sto noen sånne damer ved et bål og...
Ja.
Kokte vann.
Ja, ja. Du kokte vann på bål.
Mm, ja.
Det er ganske bra.
Så du kom bare bort med flaska di, eller hva du skulle ha maten oppi, og så tømte de på en måte over til deg.
Ja. Og alt var bra løp. Alt fungerte sånn.
Ja, ja, alt fungerte kjempebra. Ja. Mm.
Men jeg hadde ikke hørt om det, men det er jo godt alternativ til det veldig kjente Marathon des Sables, som er veldig stort, har jeg skjønt.
Mm.
Er det flere sånne ørkenløp?
Ja, de som vi løper med har arrangeret. Det heter jo sånn Four Desert, så de arrangerer jo fire ulike løp i ulike ørkene.
Mm.
Så Frode har sprunget alle.
Hvor er de andre går av stablen?
Du spør meg.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg spør han når jeg snakker med.
Ja, du vet bort i USA, og så er det noe Gobi Desert, tror jeg en heter, og så... Ja.
Det er Asia, eller Mongolia, eller Kina, eller et eller annet sånt.
Noe sånt, ja. Og så er det et bort i USA.
Mm.
Det er noe annet.
Ja.
Ja.
Det er interessant. Og så er jo interessante da, som vi hører om Oslo-Bergen Trail. Ja. Det var også i fjor.
Det var også i fjor, ja. Ja. Det var liksom årets store og eneste mål. Det var også kun det som stod på planen i fjor.
Etappeløp det også.
Nei, det er non-stop.
Det er non-stop, ja.
Mm.
Ja, det er det.
Det er 9 dager non-stop. Ja. Eller 8 dager, eller hva det var.
Ja. Ja. Hvordan forberedte jeg på noe sånt da?
Nei, det er jo et teamløp. Man kunne ikke løpe det alene.
Nei.
Så,
man stiller lag.
Ja, man stiller lag. I utgangspunktet så skulle jeg og Henriette og Magnus løpe sammen.
Mm.
Men så ble det litt sånn omkalfatringer, og så var det jeg og Henriette og Cecilie, som da var et lag.
Ja.
Og da hadde vi sånn fint sånn damenavn, Ski-unit.
Ja, ja.
Mm. Sånn feministisk initiativ.
Ja, kult.
Og vi forberedte oss jo med egentlig å løpe noen lengre løp sammen. Så jeg tror vi ut på vår parten, altså vi trente egentlig litt hver for oss. Jeg og Cecilie hadde en lengre tur, en helgetur, tror jeg, november-desember, og så hadde jeg og Henriette, tror jeg, en maraton eller noe sånt, også før jul.
Mm.
Og da så var det jo mye snø og is og litt sånt, men når det endelig begynte å smelte litt, så tror jeg vi tok en langtur i april, så tok vi noen langturer i mai.
Mm-hmm.
Og så sprang vi første etappen noen uker før, 3-4 uker før eller noe sånt, og så møtte vi opp.
Ja. Så du testet en etappe?
Mm.
Ja. Og så var det bare stille til start?
Ja, det var bare stille til start.
Hvordan er det med forsyninger og sånn der da?
Da kunne vi pakke en bag, som da skulle vare oss hele løpet, og den fikk vi tilgang til ved, jeg lurer på om det var 5 kan hende jeg husker feil, men kan hende, jeg tror det var 5 sånne drop points, eller sånne kontrollpunkter som vi skulle gjennom. Og så hadde vi tilgang på baggen på 4 av dem. Eller så hadde 6 kontrollpunkter, og vi hadde tilgang på baggen på 5.
Mm-hmm.
Det går veldig sur.
Ja, ja. Men cirka.
Ja, ja, sånn cirka.
Ja.
Så er det jo bare å springe. Så må du jo ha en slags plan på hvor lenge skal du springe, og hvor lenge skal du sove.
Mhm.
Hvor mye kan du sove før du på en måte må starte igjen hvis du skal klare å rekke klokka. Mm. Det blir hele tiden en kamp mot klokka.
Det er en sånn cut-off.
En cut-off-tid.
Ja.
Og de visste seg å være ganske strenge på Oslo-Bergen, så det var veldig mange som ble plukket av på grunn av klokka.
Ja.
Og det var vel en 40 og noen lag som stilte til start, og vi var 8 lag som kom i mål.
Mm. Det er ganske stort frafall. Ja,
mm.
Ja, det er det.
Ja.
Det er jo, ja, skal ikke regne prosent i hodet akkurat nå, men det er i hvert fall, for ganske mange,
ja.
Som ikke sted, 80% eller noe sånt.
Så vi var ikke de eneste damen som kom i mål, men vi var det eneste damelaget som kom i mål.
Ja. Men hvordan sover man da? Eller hvordan?
Det er jo på det første stedet så var det en gymsal hvor vi fikk noen sånne madrasser.
Ja.
Og så har vi med en lakenpose, og så fikk vi noen tepper og noe sånt. Mm-hmm. Så sov vi der.
Får man sove da, eller hvordan?
Det var første natt, da fikk vi ikke sove så veldig mye. Og så hadde det mye folk, for det var først, helt i begynnelsen hadde jo mange med.
Ja, ja.
Og ingen som hadde droppet ankommer ut enda, og det var liksom, det var stappet med folk, og det kom inn nye, og noen gikk, og jeg sov i hvert fall ikke noe særlig. Jeg husker at jeg fant frem, Frode og Therese hadde allerede kommet inn dit, så jeg fant frem til hvor de lå henne, og la meg på en måte i nærheten, og så lå Cecilie og Henriette et stykke ikke så langt unna, og så stod vi opp 3 timer senere, og så kom vi oss av gårde.
Ja. Ja. Og det er, hvor langt har løpt da første dag?
Første etappen var 105.
Ja.
Jeg tror vi brukte 16, 18, 19...
Ja, må være jevnt oppover da.
Timer. Nei. Ja.
Det er kanskje ganske flatt i begynnelsen da. Eller?
Nei, altså det er jo kupert hele veien, og du springer jo gjennom Nordmarka.
Ja.
Det er et flatt parti på midten, før du på en måte begynner å springe oppover igjen.
Mm.
Men altså det er sånn jevnt og trutt opp og ned.
Mm.
Men etter checkpoint 1, så går det jevnt oppover i veldig mange kilometer.
Mm.
Da er du ved Noresund.
Ja, nettopp. Ja. Ja.
Og det er jo den lange partiet helt til du kommer opp på, hva det heter, den toppen. Ja.
Nei, jeg husker ikke heller. Nei.
Ja. Ikke heller.
Men det er en del høydemeter totalt i det løpet, er det veldig mye?
Mm. Jeg tror 15 000 eller noe sånt.
Ja. Kanskje mer?
Ja.
Over 20, var det? Eller?
Nei, jeg tror det var 15, kanskje 18.
Ja. Det er i hvert fall, det er mye opp.
Ja.
Og så videre så er det sånne faste steder å sove da.
Det er sånne faste steder å sove.
Og det er der det er cut off, du må ankomme dit før.
Ja, du må dra derifra før på en måte neste. Skjønner. Og hvis du ikke har rukket kommet dit, så rekker du ikke å dra derifra heller.
Og hvis du kommer sent, så blir det litt hvil og så videre. Ja.
Og de endrer jo på løypa underveis, i forhold til hva som var den opprinnelige løypa. De hadde vel ventet at folk, det mange skulle falle av for at man ikke rakk cut-offen, men også de beste lagene gjorde såpass mye dårligere enn det som var forventet. Så det viste seg at de løypene som var lagt antagelig ikke var veldig realistisk.
Nei, det var rett og slett for tøft i forhold til det. Ja, for det var første året, så var det liksom ikke noen referanse.
Nei, det var ikke noen referanse.
Nei.
Så det var noen endringer underveis i forhold til den opprinnelige løypa, men vi hadde hovedløypa, og så hadde vi noen sånne alternative etapper også. Og vi ble da sendt ut på de siste etappene, så ble vi sendt ut på noen sånne alternative spor.
Ja.
Da kom det inn tekstmeldinger og litt sånt, og fra der og der så hjalp den og den.
Ja. Og hvordan er det teknisk hele veien? Eller? Er det litt sånn grus?
Det er jo litt sånn grus. Vi kom jo på rallarveien, den er jo veldig fin å springe, blant annet. Men poenget er jo at man blir jo så vanvittig sliten.
Ja.
Og dette her, mangelen på søvn synes jeg var veldig tungt.
Mm.
Det at vi sov 3 timer, og kanskje første natt hadde man ikke sovet noe særlig.
Mm.
Og så kommer du ut på neste natt, og du er på en måte ikke i nærheten av å komme fram dit du skal.
Nei.
Så husker, da la vi oss på toppen av et eller annet fjell. Man skal jo aldri legge seg på toppen av et eller annet fjell, men der la vi oss ned. til å sove. Vi liksom dekte oss inn i den der folien, tok på alle klærne våre, og la oss bare rett ned i lyngen.
Nei, ok.
Og så våkna vel etter egentlig ganske kort tid, for jeg holdt på å fryse ihjel.
Mm.
Og var veldig stresset og vekte opp de andre to. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Vi må komme oss av gårde, vi må komme oss av gårde. Jeg måtte bare få dem til å begynne å bevege seg, for jeg frøs så sinnssykt.
Ja.
Den kulda som på en måte kommer opp fra bakken og det blåste, og det var...
Ja.
Og det var jo mye sånn underveis at vi bare la oss ned ved siden av stien, og så så vi 5 minutter, 10 minutter.
Ja. Det kan hjelpe mye, da.
Ja, så på trappa på noen hytte, og... Ja.
Ikke sant? Jeg har hørt en del sånne ultra... Eller de som løper de i backyardene, og bare løper... Altså, holder på så lenge, da.
Ja.
Det er sånn 5 minutter og 10 minutter, og sånn de bare sover hele tiden, da.
Ja,
og... Du reset jo ganske mye, da. Det vet du jo hjemme også. Du blir litt trøtt, legger under sofaen, så kan du liksom... bare være rett inn i søvnen, og så våkner du igjen, så føler jeg litt sånn...
Ja, men jeg opplevde jo at allikevel så gikk det en halvtime, time, og så var jeg dødtrøtt igjen, og så måtte vi legge oss ned, og så hadde opp igjen, og så hadde fortsatt det, og så klarte man jo ikke å se beint, og så hadde legget seg ned. Ja. Jeg følte jo at hele løpet dreide seg om bare å kjempe mot søvn.
Ja. Hvordan, var det ganske likt for dere tre? Sånn opplevde det ganske likt, eller?
Ja, jeg tror det søvnmessige, det opplevde vi ganske likt. Ja. Mm. Så var det jeg som sleit veldig med varmen på det første partiet, som gjorde at hun ble mye tregere enn det hun vanligvis er.
Mm.
Og så kom seg tilbake igjen på en måte senere i løpet når det ble kaldere.
For på fjellet er det jo kjølig, eller det var ikke noe varmt. Nei.
Nei, men det første partiet frem til Noresund, og også den tøffe oppover bakken, så var det lenge etter det. Da var det varmt.
Ja.
Kokvarmt.
Men trodde du underveis at det skulle gå, eller hadde dere en sånn...
Jeg er jo veldig utålmodig, og så er jeg veldig, veldig målbevisst og veldig sånn fokusert på å komme frem.
Mm.
Og det var perioder underveis hvor jeg hadde tenkt å gi meg, fordi jeg syntes ikke det gikk fort nok.
Nei. Ok.
Hvor jeg følte meg sur, fordi jeg annars sleit på grunn av varme.
Ja.
Og da er det virkelig at man må gå i seg selv og begynne å jobbe med sin egen utålmodighet.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg ville dra, ville dra, ville dra, og jeg synes at det gikk så sakte.
Ja. Og det gjør det jo sikkert.
Og hvis man sliter med varmen, så gjør det jo det.
Mm.
Det er jo helt naturlig.
Ja. Og det må være en liten utfordring når man er tre. Så hvis en hadde gitt seg, hadde alle mot idre da? Var det sånn?
Nei, man kunne komme til mål som to.
Som to også?
Ja.
Ja.
Men vi fikk prate oss gjennom det.
Ja.
Fordi det blir jo noen sånne situasjoner underveis. Vi er jo heldigvis gode på å prate, og vi hadde jo vært på noen turer og sånt før, men det ble jo litt sånn crunch underveis, på grunn av ulike forventninger, ulike mål, ulike konstellasjoner. Nå har dere to bare sammen, og dere vil stoppe å spise hele tiden, mens jeg har ikke lyst til det. Og,
jeg skjønner. Ja. Du skal leve tett på to andre mens du er supersliten og undersovet. Alle som har en familie vet jo hvor tøft det er.
Det krever liksom at man på en måte prater seg gjennom det underveis.
Ja. Ja. Det kom litt sånn erfaring med rettferdig tankegang inn mot å kjempe litt med sitt eget ego, liksom.
Ja, jeg måtte virke. Jeg kjente virkelig på det underveis. Jeg sleit veldig med meg selv.
Ja.
Ja.
Lærer man
fordi jeg
litt,
liker jo å springe alene. Ja. Jeg er ikke en sånn, jeg har jo aldri drevet med noe lagidrett. Ja. Jeg er nok en individualist.
Mm.
Sånn
jeg vil tro det.
I bunn.
Ja.
Og det å da være på et lag og måtte tilpasse seg, det tungt da.
Ja. Men lærte du litt om
jeg tror jeg har lært litt om meg selv, og at det, altså, er man et lag, så hjelper det ikke å springe foran.
Nei.
Det kommer ikke noe fortere til målet den grunnen.
Men jeg kan kjenne til det sånn, hvis man er en familie, og jeg er alltid noen ganger.
Mm.
Hvis jentene går litt sakte, barna liksom, så er man to skritt foran, for det er man.
Ja, ikke sant. Pappa, du får ikke dem til å gå fortere av det.
Nei, jeg gjør ikke det. Så pappa, du går så fort.
Mm.
Vi har dårlig tid.
Det er dere som går sakte.
Ja, der må man tenke litt sånn, ok, på de andres premisser og sånn. Ja. Nei, men...
Og så er det jo ulike tidspunkt og ulike premisser underveis, sånn at det er jo ikke sånn at det bare er enveis.
Nei. Var det noen ganger hvor du var sånn, åh, nå må jeg bare, nå orker jeg ikke mer?
Jeg hadde perioder hvor jeg var ganske trøtt mot slutten.
Mm. 8 døgn.
Men samtidig følte jeg meg egentlig i overraskende god form, stort sett hele veien.
Ja.
At,
Ja, det er, ja.
Jeg kunne ha løpt mer.
Ja, ikke sant? Ja. Med snitt, med sånn 3 timer hver natt, sånn ja. Rundt det, i 8 dager.
Ja, og så er det jo sånn at hvis det var 5 checkpoints eller noe sånt på de 7-8 dagene, eller om det var 6, så er det jo ikke hver natt du er der.
Nei.
Den første, den kom vi vel til på natta, og da dro vi av gårde på morgenen.
Men så blir det litt forskjellig.
Og den neste kom vi ikke til på natta, vi kom først til der, den ulveparken, jeg husker ikke hva det heter.
Mm.
Og der var det en sånn gamme hvor man kunne legge seg ned på noen benker og på noen reinstyrskinn.
Mm.
Så da la vi oss der, og det var vel midt på dagen. Og så kom vi til det hotellet som var neste checkpoint. Det mener jeg også var midt på dagen, og da søv man liksom fra 12 til 3 eller noe sånt, og så var vi ute klokka 6 på ettermiddagen og startet på en ny etappe.
Mm. Så du egentlig, sover ikke en natt? Altså det blir helt sånn...
Ja, det blir helt merkelig. Det er ikke natt når det er natt, og det er ikke dag når det er dag, og du søv der du kan sove. Og jeg fulgte jo ganske med på klokka.
Mm.
Og jeg oppdaget jo at på det ene stedet hvor vi hadde vært, så hadde vi sovet 3 timer, men jeg tror jeg fant ut at vi hadde vært der i 6 eller 7 timer totalt.
Mm.
Så hadde vi satt i 1 til 2 timer først og spiste. Og det var jossa med sekkene våre, så jeg egentlig ikke skjønte helt hvor vi var. Og så sov vi noen timer, så hadde vi veldig travelt med å skulle komme av gårde.
Mm.
Men vi kom oss jo ikke av gårde, vi ble liksom sittende og pakket. I den her sekken og pakke om og ta ut og inn og altså, liksom, vi kunne jo ha sovet masse mer og dermed hadde en mye mer fungerende hjerne men det var ikke klar nok til å egentlig ta den avgjørelsen.
Nei, ikke sant? For det merker du
så
vel
så sosa bare bort så mye tid, den bare forsvant.
Ja, når hjernen er sliten, når du er sliten,
ja.
Da kommer det liksom rasjonelle avgjørelser og sånn bare forsvinner.
Ja, det tar i hvert fall veldig lang tid. En normal rasjonell avgjørelse kan du bruke liksom 6 timer på å tenke ut.
Ja. Wow. Ja, ikke sant? Hvordan observerte du andre som sleit med sammen?
Ja, vi så andre som sleit også.
Ja. Hvordan var kommunikasjonen med andre lag? Og...
Ja, vi sprang ganske mye med Harald og Vegard.
Ja, Harald Bjerke.
Og jeg så jo at de også sleit mye, og Harald sleit med magen også. Så vi sprang en del av etappene sammen.
Mm.
Det var litt, det var veldig greit. Jeg brukte mye, altså det var, på våre slag var det i hovedsak jeg som navigerte, og av Harald og Vegard så var det vel Vegard som navigerte.
Ja.
Og det var det sånn greit, for da bytta jeg og Vegard på.
Ja.
Og så hadde vi på en måte de andre.
Ja. Brukte du fortsatt telefon med en sånn GPS-spor?
Ja. Nei, ikke. Jeg brukte kun
klokka.
Mm. Mm.
Den er jeg veldig grei da.
Ja.
Du har en ganske stor skjerm.
Ja.
Ja, ikke sant? Mm. Nei, jeg har også testet det. Veldig gøy det. Jeg synes det er gøy.
Ja, men jeg synes en av klokka her fungerer bedre enn når jeg brukte de håndholdte tidligere.
Det er en stor sånn Fenix.
Ja, Fenix 7.
Ja,
sånn... Jeg hadde Fenix 6 i fjor.
Ja, ja. Men det er den største skjermen.
Mm.
Så det er ganske bra. Og den holder bra på batteriet, tenker jeg.
Den her er helt sinnssyk.
Ja. Det er det som blir bedre, det er det som ikke er så bra.
Jeg nesten hadde den i 2 uker, og jeg har fortsatt tror det er 20% igjen på batterien og sånt.
Ja. Den holder bra når du navigerer og tenker.
Ja.
Ja.
Men jeg måtte liksom lade underveis. Jeg hadde batteribanker og sånt, og hadde ekstra batteribanker likende siden den droppet ikke.
Ja, nettopp. Ja. Men dere klarte å fullføre da, så dere må vinne. Så dere må ha gjort noe riktig, men du nevnte Frode, din kjæreste, som ikke klarte å fullføre. Hva var det som skjedde med de? Du kan spørre han om det.
Ja, jeg tenker du kan heller gjøre det.
Jeg kan ta historien der. Men du synes det var litt gøy da, litt stikk i siden.
Ja, det veier litt sånn stikk i siden.
Morsom, ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er jo gratulerer, imponerende. Hvordan føles det å komme da, liksom nærme seg Bergen? Og...
Ja, det var helt fantastisk. Da brukte vi opp siste resten av batteri på batteribanken og på telefon og alt, og så spilte vi sånne cheesy Bergensanger og litt sånn forskjellig.
Ja, og var super happy.
Super happy og... Veldig sliten.
Ja, det kan jeg tenke meg. Hva gjorde dere etterpå, sånn etter løpet da? Var det hotell i Bergen og sånn, eller?
Nei, det var tilbud om overnattingen på, jeg tror det var en sånn skole, eller en hall, eller et eller annet. Men jeg og Frode, vi kjørte tilbake til Voss, tror jeg det var, som vi hadde løpt forbi tidligere. Han møtte meg i mål. Og så overnatta vi der før vi dro tilbake. Eller over natta, jeg lå og skrek av smerte hele natta.
Au.
Så han serverte meg vann og brus, og så kjørte vi til legevakta i Nittedal og fikk skjært opp beina. Betente blemme og ja. Fikk noe sånn antibiotika, det har gått betennelse i et sted.
Så det er rett og slett vannblemmer som ble så...
Ja, 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 det var vannblemme på vannblemme, ja. Og sår på sår. Og,
Når begynte det å komme?
Det kommer jo ganske tidlig, for det er jo bløtt i skogen, så det blir bløt på beina, og vi hadde jo med oss mange par med sokker. Jeg tror vi hadde til hver etappe, hadde vi 2-3 par med sokker, så vi bytta jo flere ganger underveis, og vi smorte beina, men det var ikke til å unngå.
Nei.
I hvert fall, vi klarte ikke å unngå det.
Vi har fått noen tips fra noen andre der, eller?
Det er jo det med å smøre og skifte sokker, det er jo liksom hovedtipset.
Prøv å tørke litt.
Prøv å tørke, og vi gjorde det.
Jeg kan skjønne
det. Sånn sett så hadde vi ikke de verste føttene. Ikke på langt nær.
Nei. Det var andre som var verre.
Ja, det var andre som var verre.
Uff. Mm. Ja. Ja, det høres ille ut.
Ja.
Hvertfall når, når du først er ferdig og skal sove, så er det bare...
Det gikk ikke an, det var så vondt. Det var så helt... Og siste natta før, før siste etappen også, var det heller ikke mulig å sove. Det var så vondt at det...
Alle, sleit, alle dere tre sleit med samme. Ja. Men kommer seg igjennom.
Ja, vi kom oss til mål. Da var det liksom bare å kjøre på siste biten.
Ja.
Ja.
Er det blir fristende å ta liksom smertestillende tabletter og gjorde dere det og sånn, eller er det lov å si?
Ja, altså vi hadde vel noe Paracet og Ibux, men jeg tror ikke vi tok så veldig mye av det. Ja. Jeg kan i hvert fall ikke huske det som noe sånn utpreget.
Men jeg kan skjønne liksom at,
Ja, men egentlig så, altså det vonde er jo, det er jo føtteren som er vond. Og når du begynner å løpe etter å ha stoppet, så gjør det veldig ondt.
Ja.
Men du på en måte, når du har beveget deg litt, altså du begynner jo med å gå.
Ja.
Hvertfall jo videre. Og når du hadde gått et lite stund, så kjenner du ikke smerten. Altså den går bort. Og så begynner du å bevege deg mer og løpe litt. Og,
Men det er når du stopper. Og,
ja, det er når du stopper, når du har disse her soveperiodene, at det og hadde hatt av deg skoen kanskje i flere timer, så skal du ta på sko igjen.
Ja, ikke sant. Ja. Så hvor lang tid tok det å komme seg etter en sånn vanvittig 515 kilometer eller noe sånt?
Jeg hadde jo en par uker hvor jeg rett og slett ikke fikk på sko.
Nei.
Jeg brukte Frode sine sko, kjempestore.
Ja.
Ikke så kjempestore, men altså, i forhold til mine.
Ja. Noen nummer opp.
Noen nummer opp, ja. Og gikk med sandaler og sånt, så på båttur. På koster med barna mine. Ikke sandaler, det var greit.
Ja, sommer fortsatt.
Og da begynte vi å løpe litt, eller jeg begynte å løpe, og det gikk vel egentlig greit. Og så viste det seg jo etter hvert at jeg hadde satt seg en eller annen sånn betennelsesklump på foten min.
Ok.
Som jeg da har slitt med utover høsten. Så jeg har fortsatt å springe med Frode sine sko, og så har jeg fått tilpasset noen spesialsåler for å avlaste på det stedet.
Det er rett og slett noen ansamling av noe som er sånn
hoven, på yttersiden nedenfor lille tåa, så det blir en sånn ekstra kul som også går inn under foten.
Oi da.
Som da har vært vond å gå på morgenen, og først så ser jo føttene mine, ser ikke ut som føtter lenger, synes jeg. Og liksom, så har det vært vondt.
Ja.
Så jeg var veldig bekymret for det Namibia-løpet, men da fikk jeg noe sånn spesialtilpasset såla som jeg fikk laget, og så har jeg da fortsatt å springe bare med sko i størrelse 43.
Ja, det har sin pris da, et sånt langt løp.
Og nå har jeg faktisk den siste uka begynt å ta enkelte av løpeturene med mine joggesko.
Så det går bort sakte, men...
Nå gjør det ikke ondt lenger. Kulen er der fortsatt, men jeg kjenner ikke så mye smerte.
Nei, ikke sant? Oi, får håpe det. Ja, det er til advarsel til alle som vet hvertfall hva det går til. Hvis du får et romantisk forhold, jeg har jo hatt sånn, så romantisk et løp fra Oslo til Bergen.
Det er romantisk i det hele tatt.
Nei, jeg tror jeg måtte, hvis jeg skulle gjort det, måtte jeg ha brukt sånn...
Det er vondt og ille luktene.
Ja, jeg tror jeg måtte ha brukt sånn 16 dager eller 17 dager eller sånn hvis jeg skulle gjort det. Helt uaktuelt å gjøre det på 7-8. Eller jeg skulle aldri si aldri, men det har vært slik noen ambisjon da. Men veldig kult, det var et løp jeg ville høre om, og for å være helt ærlig så har jeg ikke så mye med på blokka akkurat nå. Men det er jo litt sånn hva du har planer om å gjøre fremover da, eller hvordan er liksom stået nå? Nå er vi på våren og...
Ja, altså jeg er litt sånn... jeg vet liksom ikke helt. Vi skal til Skottland i april, men jeg er ikke sånn kjempemotivert, men jeg regner jo med at jeg kanskje blir litt mer motivert nå som isen forsvinner og man får springe litt mer. Og, sånn.
Et løp der, eller er det?
Ja, det er et sånt etappeløp, men det er kun 3 dager.
Ja, ok.
Ja. Ja. I fjellet i Skottland.
Ja, nettopp. Jeg vet at det går et løp, jeg har kontakt med en i England som skal løpe, det husker jeg ikke hva heter, men skal jeg få med, jeg tror det løper fra nord i Skottland til sørspissen av England. Det går et sånt løp over hele England.
Ja, det er ikke det.
Nei, det hadde hørts litt ambisiøst ut nå. Men får du løpt, har du fått liksom trent og gått greit gjennom vinteren og sånn?
Ja, det har vært litt sånn blandet. Det var litt sånn variert trening fram mot Namibia-løpet, men det gikk jo ganske greit. Og så har det vært litt sånn blandet i løpet av vinteren. Jeg hadde en del, jeg fikk jo astma i fjor.
Oi.
Og har jo slitt en del med luftveiene i løpet av vinteren. Så jeg hadde noen runder med først noen sånn forkjølelsesgreier i desember, hvor jeg måtte kutte løpinga i uka eller to. Og så ble det jo covid i januar, og så har jo ungene hatt covid en gang til, i tillegg til det.
Ja, så dere fikk
og så har jeg nå hatt i det siste en liten sånn at jeg måtte kjenne at jeg måtte ta noen dager med fri.
Ja. Ja. Hvordan var covid-forløpet for deg? Eller
nei, jeg hadde, tror jeg, 10 treningsfrie dager.
Ja.
Ikke noe sånn veldig truffe, men jeg sto midt i flere viktige prosesser på jobb, så jeg kunne liksom ikke være borte. Og så hadde jeg syke barn hjemme.
Ja.
Så jeg kjørte på med hjemmekontor, men med litt kortere dager, så jeg hadde litt sånn syk del av dag, eller litt sånn syke barn. Men klarte liksom å kjøre prosessene en stund, og når det da var gått en uke, så kollapset jeg.
Ja.
Og var borte fra jobben en par dager. Da klarte jeg ikke å stå opp.
Nei, ikke sant. Må bare kjenne etter bare som, at kroppen. Men, ja.
Som fyllesjuke, konstant fyllesjuke og sirup i hjernen.
Ja. Ja, det er litt sånn som mange har opplevd.
Ja.
Nei, jeg
sliten.
Ja, jeg måtte, ja, mye mer sliten. Jeg tok 14 løpefrie dager. Jeg kunne sikkert løpt før, men jeg tenkte sånn, ja. Det er, ja, 4 dager for alltid, jeg bare
Ja. Nei, altså, jeg kunne sikkert ha ventet litt lenger, men jeg begynte med sånn her, jeg løper 5 kilometer og 6 kilometer, og kjemperolig. Så det var ikke noe sånn.
Det går jo.
Ja.
Men det er, ja, det er sånn, som en veldig kjip influensa, liksom. Så de fleste jeg snakker med har hatt det nå, da.
Ikke ja, sånn, jeg tenker at nå er det ganske utbredt.
Ja, jeg tror det. Men du sier noen kan få det igjen, og
ja, barna har hatt både den der delta-varianten før jul, og så omikron etterpå.
Ja, nettopp. Ja, det kan være det, å ta to forskjellige liksom, grener, holdt jeg på å si, komme fra ene siden.
Ja, men man kan få det flere ganger også, har jeg skjønt.
Ja, da. Så er man jo ganske immun etter hvert, da. Men jeg har også en nevø som hadde det i 2020 på høsten, så fikk han igjen nå. Så var han vel ikke dårlig igjen.
Ja, sant.
Ja, ikke sant. Så det, ja, men vi føler oss litt sånn ferdig med det, fordi at vi ikke er så opptatt av det sånn, du vet, i samfunnet lenger, da, men det er jo der. Og det er mange som fortsatt har det tøft, eller liksom, som får det. Det er jo en alvorlig infeksjon for mange.
Ja.
Så, men vi er i hvert fall bankebordet glad vi er ferdig med det. Så ja, Skottland, og så er det noe annet fremover?
Jeg har meldt meg på sånn den V-hutten igjen nå i juni, ja, tror jeg. Så,
Vestfold Historic Ultra Trail.
Men jeg skal se litt.
Du har lyst til å liksom bare gjøre det samme. Det var så morsomt når du fortalte du stod ut der. Sitte fast. Og
jeg tenkte at nå er jeg blitt så mye bedre på å navigere. Ja. Jeg har navigert til Bergen.
Ja, du har jo det. Og du har fått den svære klokka.
Den store klokka, så vi tenker at nå kan ikke det være noe problem.
Nei, ikke sant.
Så klarer jeg å springe utenom de busken. På siden.
Der, du kommer liksom til punktet. Der stod jeg sist. Ja,
dit skal jeg ikke.
Nei. Når er det?
Det er i juni.
Ja, juni. Ja.
Men jeg er ikke sånn 100% sikker på deltakelse. Nei. Det kommer liksom litt. Jeg har ikke planlagt sommeren med katt jeg skal ha ungene, og katt jeg skal ha ungene. Så vi meldte dem på noen sånn sommerskolegreier, og så er det ikke sikkert de får plass der, og nei, så blir det litt sånn.
Ja. Jeg kjenner jo til det. Det er sånn praktiske ting som skal.
Så liksom, når alt det er spikret, så kan jeg begynne å se hva slags helge jeg har igjen til å bruke til andre ting.
Ja. Der ringer det.
Ja.
Du kan, vi er straks ferdige, men hva tror du om Oslo-Bergen Trail da? Skal det skal vel ikke skje før neste år?
Det er neste år igjen, ja.
Er det?
Nei, det har jeg gjort.
Ja, jeg skjønner det. Med de føttene der.
Ja, så, ja, ja. Nei, jeg har ikke sånn kjempelyst til å gjøre det igjen.
Men det, er det noen som har kommet til å ha spurt sånn tips og, som, er, som du kjenner, eller? Som har lyst?
Nei, ikke på Oslo-Bergen, men jeg hadde noen som spurt om tips til den, Namibia.
Ja, ikke sant? Nei, for det,
det går det kan jo skje. I april, tror jeg.
Ja, i april. Å ja, det går, den Namibia-løpet går nå i april.
Ja.
Ja. Så du, men jeg trodde du løpte i fjor høst? Eller?
Ja, for det skulle vært i fjor i april, og så ble det bare utsatt på grunn av covid.
Nettopp, ja. Nettopp. Ja, ikke sant? Ja, men da har du jo sikkert noen tips. Er det noe annet vi har glemt å nevne, som du, som vi burde ta opp? Nei.
Nei.
Nei?
Sikkert ikke.
men du har planer om å holde det gående med løping. Det er din meditasjon. Det er din...
Jeg synes jo det kan være litt... Altså, det er jo fint å løpe.
Ja.
Jeg er ikke så særlig god på sånne treningsprogrammer og sånt lenger, og så kjenner jeg at jeg er ikke like opptatt av mengde og bare trening som tidligere.
Mm.
Men jeg trener liksom litt mer variert nu, med en kombinasjon av ski og skøyte og litt sånn forskjellig.
Styrke og sånne ting. Ja. Ja, ja.
Og jeg synes det kan være greit.
Ja, men kult. Ja, men da sier jeg bare tusen takk for at du stilte her på en ettermiddag, på kvinnedagen.
Ja.
Også for å lykke til med Skottland hvis det skjer, og Vestfold Historic hvis det skjer.
Ja.
Og alt som skal skje. Så tusen takk.
Takk skal du ha.
Det var Liss Johansen Ballestrand. Veldig gøy å høre om alle hennes løp. Nå er det bare å si tusen takk for at dere lytter. Jeg vet at det er en god del faste som kommer tilbake. Det ser jeg på lytterstatistikken. Setter veldig stor pris på det. Hvis du er fan av podcasten og har lyst på litt ekstra innspillinger, tidligere episoder som ikke er lansert utenom Patreon, så kan du gå til patreon.com/, som det heter, Kaptare-podcast. Der får du også videoinnspillinger av noen av de nyeste podcastene, hvis du vil se hva som skjer. Du får også gode rabatter etter hvert på Topo Athletic Sko. Når containeren som står fast i Rotterdam etter hvert kommer fram til Oslo, så det setter jeg stor pris på, alle som støtter podcasten på Patreon. Se opp for fellesløpinger utover våren. Solen skinner. Det er isfritt. Nesten. Jeg løp i går en langtur på skyggesiden, så var det jo selvfølgelig fortsatt masse is, men det er bare snakk om tid før det er shorts og t-skjorte. Så inntil videre, ha en fantastisk løpedag videre.